From the Conference Center at Temple Square.
Salt Lake City, Տաճարային Հրապարակի Համաժողովների Կենտրոնից, սա Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու 181-րդ կիսամյա Գերագույն Համաժողովն է, որտեղ ելույթ կունենան Եկեղեցու բարձրագույն իշխանավորները և բարձրագույն պաշտոնյաները. Այս նիստի երաժշտությունը կմատուցի Մորմոնական Թաբերնակլի երգչախումբը.
This broadcast is furnished as a public service.
Այս հեռարձակումը հասարակական ծառայություն է Bonneville Distribution-ի կողմից։ Առանց գրավոր թույլտվության այս ծրագրի բազմացումը, տեսագրումը, արտագրումը կամ այլ տեսակի օգտագործումն արգելվում է։
President Henry B. Eyring, First Counselor in the
Առաջին նախագահության առաջին խորհրդական նախագահ Henry Eyring-ը կվարի այս նիստը։
Brothers and sisters,
we welcome
to the fifth and concluding session.
Մենք ողջունում ենք ձեզ այսօր Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու 181-րդ կիսամյա Գերագույն Համաժողովի Վերջին 5-րդ նիստին. Նախագահ Թոմաս Մոնսոնը, որ նախագահում է այս համաժողովին, խնդրել է, որ ես վարեմ այս նիստը. Մենք մեր ողջունեն ենք հղում ամեն օր այս համաժողովի նիստերին ռադիոյի հեռուստատեսության համացանցի և արբանյակային հեռարձակման միջոցով մասնակցող եկեղեցու անդամներին և բազմաթիվ ընկերներին։ Այս նիստի երաժշտությունը կմատուցի Թաբերնակլի երգչախումբը, խմբավարներ Մակ Վիլբերգի և Ռայան Մերֆի, երգեհոնահարներ Բոնի Գուդլիֆ և Լինդա Մարգետս։ Երգչախումբը կբացի այս նիստը երգելով «Բարձրացիր, ով Աստված, և փայլիր», այնուհետև բացման աղոթքը կասի երեց F. Michael Watson-ը 71 քորումից։ Աղոթքից հետո երգչախումբը կկատարի «Ես զգում եմ իմ փրկչի սերը»։
Heavenly Father, on this
Sabbath, Եկեղեցու Հիսուս Քրիստոսի վերջինորի սրբերի եկեղեցու անդամները հավաքվել են ողջ աշխարհում երախտագիտությամբ, որ իմանան քո օրհնությունների մասին, քո զավակների համար, քո որդի Հիսուս Քրիստոսի համար, որի կյանքը պատրաստել է ճանապարհը մեր կյանքի համար, և այն խորթի համար, որ տրվում է մեզ, և այն հնարավորության համար, որ մենք կարող ենք գալ հետ քո ներկայություն, մենք աղոթում ենք քո մարգարե Թոմաս Մոնսոնի համար, որին մենք սիրում ենք, և աղոթում ենք նրան ուղեկցողների համար, որպեսզի նրանք նրա կողքին լինեն, մենք աղոթում ենք խորհրդականներին, առաջին նախագահության նրանց համար, և 12 քվորումի առաքյալների համար, մենք երախտապարտ ենք միսիոնարական ծրագրի համար, որ այսօր ունենք, և որոնք ամեն օր հրավեր են հղում նրանց, ովքեր ուզում են լսել վերականգնված ավետարանը, և մենք երախտապարտ ենք երաշխության և հոգևոր խոսքի համար, և թող մենք լինենք լսող ականջներ և բաց սրտեր, որպեսզի կարողանանք խոնարհվել և հնազանդ կատարել Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։
Save us now. We will now be pleased to hear from Elders Russell M. Nelson and
Այժմ մենք հաճույքով կլսենք 12 առաքյալների քորումից Երեց Ռասել Մ. Նելսոնին եւ Դալին Հ. Օքսին։ Նրանց կհաջորդի եղբայր Մեթյու Օ. Ռիչարդսը, գերագույնի դպրոցի գերագույն նախագահության երկրորդ խորհրդականը։
One week after a recent assignment to create the first stake in Moscow, Russia.
Moskva, Ռուսաստան առաջին ցիցը ստեղծելու վերջերս ունեցած հանձնարարությունից մեկ շաբաթ անց ես հաճախեցի շրջանի համաժողով Պետերբուրգում։ Մինչ խոսում էի իմ երախտագիտության մասին վաղ շրջանի միսիոներների եւ տեղական ղեկավարների հանդեպ, ովքեր ամրացրեցին եկեղեցին Ռուսաստանում, ես հիշատակեցի Վյաչեսլավ Եֆիմովի անունը։ Նա առաջին ռուս նորադարձներ, որը դարձել էր միսիայի նախագահ։ Նաև իր կինը հրաշալորեն կատարեցին այդ հանձնարարությունը։ Իրենց միսիան ավարտելուց հետո որոշ ժամանակ անց ցավոք սրտին նախագահ Եֆիմովը անսպասելիորեն վահացավ։ Նա ընդամենը 52 տարեկան էր։ Մինչ խոսում էի այս պիոներ զույգի մասին, հոգին հուշեց ինձ հարցնել հավաքվածների մի գուցե քույր Եֆիմովը ներկա լիներ այնտեղ։ Սենյակի վերջում մի կին կանգնեց։ Ես հրավիրեցի նրան մոտենալ խոսափողին։ Այո, դա քույր Գալինա Եֆիմովն էր։ Նա խոսեց վստահությամբ և ազդեցիկ վկայություն բերեց տիրոջ, նրա ավետարանի և նրա վերականգնված եկեղեցու մասին։ Նա և նրա ամուսինը կնքված էին Սուրբ տաճարում։ Նա ասաց, որ նրանք հավերժորեն միացված էին։ Նրանք դեռևս միսիոներական զույգեր էին, նա վարակույրի այս կողմում և ամուսինը վարակույրի մյուս կողմում։ Երջանկության արդյունքներով նա շնորհակալություն հայտնեց Աստծուն տաճարային սուրբ ուխտերի համար։ Ես նույնպես արտասվեցի, լիովին գիտակցելով, որ հավիտենական միությունը, որի վառ օրինակն էին այս հավատարիմ զույգը, սուրբ ուխտերը կապելու, պահելու և պատվելու արդար արդյունքներ։ Ճշմարիտ կրոնի կարևոր գաղտնիքներից մեկը սուրբ ուխտն է։ Իրավաբանական լեզվով ուխտը ընդհանուր առմամբ պայմանագիր է կնքված երկու կամ ավելի կողմերի միջև, բայց կրոնի առումով ուխտը շատ ավելի մեծ նշանակություն ունի, այն սուրբ խոստում է Աստծո հետ։ Նա որոշում է պայմանները, յուրաքանչյուր անհատ կարող է ընտրել ընդունել այդ պայմանները։ Եթե մեկը ընդունում է ուխտերի պայմանները և հնազանդվում է Աստծո օրենքին, նա ստանում է ուխտի հետ կապած օրնությունները։ Մենք գիտենք, որ եթե մենք ինչ-որ օրնություն ենք ստանում Աստծուց, դա այն օրենքին հնազանդվելով է, որի վրա հիմնված է այն։ Դարեր շարունակ Աստված ուխտերը կապել իր զավակների հետ։ Նրա ուխտերը առկա են ողջ փրկության ծրագրում և ուստի հանդիսանում են նրա ավետարանի լրվության մասը։ Օրինակ, Աստված խոստացավ փրկիչ ուղարկել իր զավակների համար, խնդրելով նրանց դրա դիմաց հնազանդվել իր օրենքին։ Աստվածաշնչում մենք կարդում ենք հին աշխարհի տղամարդկանց ու կանանց մասին, ովքեր ճանաչված էին որպես ուխտի զավակներ։ Ինչ ուխտի? Այն ուխտի, որ Աստված մեր հայրերի հետ հաստատեց և Աբրահամին ասաց. «Ես և քո զավակովը պիտի օրհնվի երկրի բոլոր ազգերը»։ Մորմոնի գրքում մենք կարդում ենք նոր աշխարհի մարդկանց մասին, ովքեր նույնպես ճանաչված էին որպես ուխտի զավակներ։ Հարություն առած Տերը տեղեկացրեց նրանց հետևյալի մասին. «Ահա, դուք եք մարգարների զավակները, և դուք Իսրայելի տնից եք, և դուք այն ուխտից եք, որ հայրն արել էր ձեր հայրերի հետ, ասելով Աբրահամին, և քո սերուններով երկրի բոլոր ցեղերը կօրհնվեն»։ Փրկիչը բացատրել է որպես ուխտի զավակների ճանաչված լինելու կարևորությունը։ Նա ասել է. «Հայրը, նախ ինձ բարձրացնելով ձեզ համար և ուղարկելով օրհնելու ձեզ, հեռու շրջելով ձեզանից ամեն մեկին իր անօրինությունից, և դա որովհետև դուք ուխտի զավակներն եք»։ Ուխտը, որն Աստված կապեց Աբրահամի և ավելի ուշ վերահաստատեց Իսահակի և Հակոբի հետ, անսահման մեծ կարևորություն ունի։ Այն պարունակում է մի շարք խոստումներ ներառյալ. Հիսուս Քրիստոսը ծնվեց Աբրահամի սերունդից։ Աբրահամի սերունդը բազմաթիվ կլինի լիազորված լինելով հավերժական աճ ունենալ և նաև լիազորված լինել գրել քահանայությունը։ Աբրահամը կդառնա շատ ազգերի հայրեր, հայրը, որոշակի երկրներ կժառանգվեն նրա սերնդի կողմից։ Երկրի բոլոր ազգերը կօրհնվեն նրա սերնդի կողմից։ Եվ այդ ուխտը կլինի հավիտենական, նույնիսկ մինչև 1000 սերունդներ։ Այս խոստումներից ոմանք իրականացել են, ոմանք դեռևս պիտի իրականանան։ Ես մեջ բերում եմ Մորմոնի գրքի Վաղեմի մարգարներից։ Մեր հայրերը լեքին միայն մեր սերնդի վերաբերյալ չի խոսել, այլ նաև ողջ Իսրայելի տան, նշելով ուխտը, որ պետք է իրականանա վերջին օրերում։ Այն ուխտը, որը Տերն արեց մեր հայր Աբրահամին։ Արդյոք զարմանալի չէ, Բեթլեհեմում Հիսուսի ծնվելուց մոտ 600 տարի առաջ մարգարները գիտեին, որ Աբրահամին տրված խոստումը վերջապես կիրականանա միայն վերջին օրերում։ Որպես այս խոստման իրականացնելու նախերգանք, Տերը հայտնվեց այս վերջին օրերում և նորոգեց Աբրահամին տրված այդ խոստումը, մարգարե Ջոզեֆին Տերը հայտարարել է։ Աբրահամը խոստումներ ստացավ իր սերնդի վերաբերյալ և իր երանքի պտղի համար։ Դու, իմ ծառայ Ջոզեֆ, այդ երանքից ես։ Այդ խոստումը նաև ձերն է, որով դուք Աբրահամից եք։ Խոստում է այս վերականգմամբ մենք ստացել ենք Սուրբ Քահանայությունն ու Հավիտենական Արվիտարանը, ճիշտ ինչպես մարդիկ հնում։ Մենք ունենք ավետարանի լրվությունը ստանալու քահանայության օրնությունները վայելելու և Աստծո մեծագույն օրնությունների համար արժանի լինելու իրավունքը, որը հավերժական կյանքն է։ Մեզանից ոմանք Աբրահամի ուղակի սերունդներն են, մյուսները հավաքված են նրա ընտանիքում որդեգրմամբ։ Տերը աչառ չէ, միասին մենք ստանում ենք այս խոստացված օրնությունները, եթե մենք փնտրում ենք Տիրոջը և հնազանդվում ենք նրա պատվիրաններին։ Բայց եթե մենք չենք հնազանդվում, մենք կորցնում ենք ուխտի օրնությունները։ Մեզ աջակցելու համար նրա եկեղեցին տալիս է հայրապետական օրնություններ, յուրաքանչյուր ստացողի տալով իր ապագայի հեռանկարը, ինչպես նաև կապը անցյալի հետ, մինչև անգամ հայտարարում ազգատոհմի ծագումը մինչև Աբրահամը, Իսահակը և Հակոբը։ Ուխտի եղբայրները իրավունք ունեն արժանանալու քահանայության երդմանը և ուխտին։ Եթե դուք հավատարիմ եք այս երկու քահանայությունները ստանալուն և ձեր կոչումը մեծարելու, դուք հոգու կողմից սրբագործվում եք, ինորացումն ձեր մարմնի։ Դա ամենը չէ, տղամարդիկ, ովքեր արժանի են ընդունում են քահանայությունը, ընդունում են Տեր Հիսուս Քրիստոսին, և նրանք, ովքեր ընդունում են Տիրոջը, ընդունում են Հայր Աստծուն, և նրանք, ովքեր ընդունում են Հորը, ընդունում են այն ամենը, ինչ նա ունի։ Հրաշալի օրնություններ են թվում այս երթման և ուխտի արդյունքում արժանի տղամարդկանց, կանանց և երեխաների վրա ամբողջ աշխարում։ Մերն է պարտականությունը օգնել իրականացնել Աբրահամի ուխտը։ Մերն է սերունդը նախասահմանված և պատրաստված օրհնելու աշխարի բոլոր մարդկանց։ Ահա թե ինչու քահանայության պարտականությունը ներառում է միսիոնարական աշխատանք։ Մոտ 4000 տարիների ակնկալությունից եւ նախապատրաստությունից հետո սա է նշանակված օրը, երբ ավետարանը պիտի տարվի երկրի ազգերին։ Սա է Իսրայելի հավաքման խոստացված ժամանակը, եւ մենք մասնակցելու հնարավորություն ունենք։ Արդյոք դա ոգեշնչիչ չէ։ Տերը վստահում է մեզ եւ մեր որդիներին, եւ նա մեծապես երախտապարտ է մեր դուստրերին, ովքեր արժանիորեն ծառայում են որպես միսիոներներ Իսրայելի հավաքման այս կարևոր ժամանակներում։ Մորմոնի գիրքը շոշափելի մի նշան է, որը Տերը սկսել է հավաքել ուխտյալ Իսրայելի իր զավակներին։ Այդ գիրքը գրված է մեր օրերի համար, հայտարարում է, որ դրա նպատակներից մեկն է, որ դուք կարող եք իմանալ, որ այն ուխտը, որը հայրն արել է Իսրայելի զավակների հետ, արդեն սկսվում է կատարվել։ Քանզի ահա Տերը հիշելու է իր ուխտը, որը նա արել էր Իսրայելի տան իր ժողովրդին, մեջբերման ավարտ։ Իսկապես, Տերը չի մոռացել։ Նա օրնել է մեզ և մյուսներին աշխարհով մեկ մորմոնի գրքով։ Դրան նպատակներից մեկն է համոզել հրեային և հեթանոսին, որ Հիսուսը Քրիստոսն է։ Այն օգնում է մեզ ուխտեր կապել Աստծո հետ, այն հրավիրում է մեզ հիշել նրան և ճանաչել նրա սիրելի որդուն։ Այն ևս մեկ վկայություն է Հիսուս Քրիստոսի մասին։ Ուխտի զավակները իրավունք ունեն ստանալ նրա վարդապետությունը և իմանալ փրկության ծրագիրը։ Նրանք հավակնում են դրան սուրբ նշանակություն ունեցող ուխտեր կապելով։ Բրիգհամ Յանգը ասել է, բոլոր վերջին օրերի սրբերը նոր և հավիտենական ուխտի մեջ են մտնում, երբ նրանք մտնում են այս եկեղեցի։ Նրանք նոր և հավիտենական ուխտի մեջ են մտնում Աստծո թագավորությանը աջակցելու համար։ Նրանք ուխտը պահում են նրա պատվիրաններին հնազանդվելով։ Մկրտվելիս մենք խոստանում ենք ծառայել Տիրոջը և պահել նրա պատվիրանները։ Երբ մենք ճաշակում ենք հաղորդությունը, մենք վերանորոգում ենք այդ ուխտը և հայտարարում ենք, որ հոժարենք մեր վրա վերցնել Հիսուս Քրիստոսի անունը։ Այսպիսով, մենք որդոգերվում ենք որպես նրա որդիներ և դուստրեր և ճանաչվում ենք որպես եղբայրներ և քույրեր։ Նա է հայրը մեր նոր կյանքի։ Ի վերջո, Սուրբ տաճարում մենք կարող ենք կցորդ ժառանգներ դառնալ հավերժական ընտանիքի օրնություններին, ինչպես խոստացվել էր Աբրահամին, Իսահակին, Հակոբին և նրանց սերունդներին։ Այսպիսով, սելեստյան ամուսնությունը վեհացման ուխտն է։ Երբ մենք գիտակցում ենք, որ մենք ուխտի զավակներն ենք, մենք գիտենք, թե ով ենք մենք և թե ինչ է մեզանից ակնկալվում Աստված։ Նրա օրենքը գրված է մեր սրտերում։ Նա մեր Աստվածն է և մենք նրա ժողովուրդը։ Ուխտին հավատարիմ զավակները հաստատուն են մնում, նույնիսկ կյանքի անբարենպաստ շրջանում։ Երբ այդ վարդապետությունը խորը արմատ է ձգում մեր սրտերում, նույնիսկ մահվան խայթոցը մեղմանում է և մեր հոգևոր տոկունությունը ուժեղանում։ Ամենամեծ հաճոյախոսությունը, որին կարող ենք արժանանալ այս կյանքում որպես ուխտը պահող ճանաչվելն է։ Ուխտը պահողը պարգևներ կստանա և այս կյանքում, և այս կյանքից հետո։ Սուրբ գրությունը հայտարարում է, որ դուք խոր հեք օրնված և երջանիկ վիճակի վրա նրանց, ովքեր պահում են Աստծո պատվիրանները, քանզի ահա նրանք օրնված են բոլոր բաներում, և եթե նրանք հավատարիմ համբերում են մինչև վերջ, նրանք ընդունվում են երկնքում և բնակվում են Աստծո հետ երբեք չվերջացող երջանկության վիճակում։ Աստված ապրում է, Հիսուսը Քրիստոսն է, դրա եկեղեցին վերականգնվել է բոլոր մարդկանց օրնելու համար։ Նախագահ Թոմաս Էսմոնսը նրա մարգարեն է այսօր, և մենք որպես ուխտի հավատարիմ զավակներ կօրնվենք այժմ և հավիտյանս։ Սա ես վկայում եմ Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։
What think ye of Christ?
With those words, երևում Քրիստոսի մասի, Քրիստոսի համար. Այդ խոսքերով Հիսուսը շփոթեցրեց իր ժամանակի փարիսեցիներին. Այդ նույն խոսքերով ես հարցնում եմ իմ ընկեր վերջին օրերի սրբերին եւ այլ քրիստոնյաների. Իրականում Հիսուս Քրիստոսի մասին ինչին եք իսկապես հավատում եւ ինչ եք անում այդ հավատքի պատճառով։ Իմ սուրբ գրային վերաբերումների մեծ մասը կլինեն Աստվածաշնչից, որովհետեւ այն ծանոթ է քրիստոնյաների մեծ մասին։ Իմ մեկնաբանություններն իհարկե կհիմնվեն ժամանակակից սուրբ գրությունների վրա, հատկապես Մորմոնի գրքի վրա, թե ինչ է ուսուցանում մեզ Աստվածաշնչի այն հատվածների իմաստների մասին, որոնք այնքան շուշապատ են, որ տարբեր քրիստոնյաներ չեն համաձայնում նրանց իմաստի մասին։ Ես դիմում եմ հավատացյալներին, բայց ուրիշներին ևս, ինչպես երեց Քալիստերն ուսուցանեց մեզ այս առավոտ, իրենց քրիստոնյաներ անվանող որոշ մարդիկ փառաբանում են Հիսուսին որպես մեծ ուսուցիչ, բայց ձեռնպահ են մնում նրան Աստվածայնությունը հաստատելուց։ Նրանց դիմելու համար ես օգտագործում եմ հենց իր Հիսուսի խոսքերը. Մենք պետք է բոլորս հաշվի առնենք, թե ինչ սովորեց նա ինքը իր ով լինելու մասին և ինչ անելու համար, որ երկիր էր ուղարկվել։ Հիսուսն ուսուցանեց, որ նա միածին որդին էր, ասել է նա, որովհետև Աստված այնպես սիրեց աշխարը, որ իր միածին որդին տվավ, որ ամեն նրան հավատացողը չկորչի, այլ հավետենական կյանք ունենա։ Որովհետև Աստված իր որդին չուարգեց աշխարք, որ աշխարքին դատե, այլ որ աշխարքը նրանով փրկվի։ Հայր Աստված հաստատեց այդ փոխակերպման սարի վրա ունեցած սրբազան փորձառության գագաթնակետին, նա հայտարարեց երկնքից. «Սա է իմ սիրելի որդին, որին ես հավանել եմ, դրան լսեցեք»։ Հիսուսը սովորեցեց մեզ նաև, որ նրա արտաքինը նույնն է, ինչ երկնային հոր արտաքինը։ Իր առաքյալներին նա ասաց. «Եթե ինձ գիտենայիք, իմ հորն էլ կգիտենայիք, և սրանից հետո կգիտենաք նրան և տեսաք նրան»։ Ֆիլիպոսը նրան ասաց. «Տեր, Հայրը ցույց տուր մեզ և բավական է մեզ»։ Հիսուսը նրան ասաց. «Այսքան ժամանակ ձեզ հետ եմ և ինչ ճանաչեցիր, Ֆիլիպոս»։ «Ինձ տեսնողը հորը տեսավ»։ Ավելի ուշ Պողոս առաքյալը նկարագրել է նրան որպես Հայր Աստծո էության նկարագիրը։ Հովանես առաքյալը գրել է, որ Հիսուսը, որին նա կոչում է բան, նա սկզբում Աստծո մոտ էր։ Ամեն ինչ նրանով եղավ, և առանց նրան ոչինչ չեղավ, ինչ որ եղավ։ Այսպիսով, հոր ծրագրի ներքո, Հիսուս Քրիստոսը բոլոր բաների արարիչն էր։ Պավեստինում իր ժողովրդին ծառայելու ընթացքում Հիսուսը հայտարարեց, որ ինքը Եհովան էր, Իսրայելի Տեր Աստվածը։ Ավելի ուշ նա որպես հարություն առած էակ նա ասեց նեփիացիներին. «Ահա ես եմ Հիսուս Քրիստոսը, ու մասին մարգարյաները վկայել էին, որ պիտի գա աշխարհ. Ես եմ Իսրայելի Աստվածը և ողջ երկրագնդի Աստվածը»։ Ցցի համաժողում շատ տարիներ առաջ ես հանդիպեցի մի կնոջ, որն ասաց, որ իրեն խնդրել են վերադառնալ եկեղեցի շատ տարիներ հեռու լինելուց հետո, բայց նա չէր կարողանում գտնել որևէ պատճառ, թե ինչու պետք է դա անի։ Նրան խրախուսելու համար ես ասեցի. «Երբ մտածում եք այն բոլոր բաների մասին, որ Փրկիչն արել է մեզ համար, միթե դուք եկեղեցին վերադառնալու և նրան երկրպակելու, ծառայելու ոչ մի պատճառ չեք ունենա»։ Ես ապշեցի նրա պատասխանից, նա ասեց. «Իսկ ինչ են արել ինձ համար»։ Նրանց համար, ովքեր չեն հասկանում, թե ինչ է արել Փրկիչը մեզ համար, ես կպատասխանեմ այդ հարցին իր իսկ խոսքերով և իմ սեփական վկայությամբ։ Աստվածաշունչը հաղորդում է Հիսուսի ուսմունքը. «Ես եկա, որ կյանք ունենան», ուսուցանել է Հիսուսը, «և էլ ավելին ունենան»։ Հետագայում նոր աշխարհում նա հայտարարեց. «Ես եմ լույսը ու կյանքն աշխարհի»։ Նա է աշխարհի կյանքը, որովհետև նա մեր արարիչն է, եւ որովհետև նրա հարության միջոցով մենք բոլորս հավաստիացում ունենք, որ կապրենք կրկին։ Եվ կյանքը, որ նա տալիս է մեզ, միայն մահկանացու կյանք չէ, նա ուսուցանել է, եւ ես հավիտենական կյանք եմ տալիս նրանց, եւ նրանք հավիտենական չեն կորչի, եւ ոչ էլ կհապշտակվեն նրանք իմ ձեռքից։ Հիսուսը նաև ուսուցանել է, ես եմ աշխարհի լույսը, ով որ իմ ետևից գա, նա խավարում չի գնա։ Նա նաև հայտարարել է, ես եմ ճանապարհը և ճշմարտությունը և կյանքը։ Նա է ճանապարհը և նա է լույսը, որովհետև նրա ուսմունքները լուսավորում են մեր ուղին մահկանացու կյանքում և ցույց տալիս մեզ դեպի Հայրը վերադառնալու ուղին։ Հիսուսը միշտ պատվում էր հորը և հետևում նրան։ Նույնիսկ պատանի հասակում նա հայտարարեց իր երկրային ծնողներին. «Ինչու համար եք ինձ որոնում, դուք չգիտեիք, թե պետք է, որ ես իմ հոր տանը լինեի, որովհետև ես իջա երկնքից, ուսուցանեց նա հետագայում, որ ոչ թե իմ կամքն անեմ, այլ ինձ ուղարկողի կամքը»։ Եվ բրկիչը ուսուցանեց նաև, «Ոչ ոք չի գալիս հոր մոտ, եթե ոչ ինձանով»։ Մենք վերադառնում ենք հոր մոտ, կատարելով նրա կամքը։ Հիսուսը ուսուցանեց, «Ոչ թե ամեն ինձ Տեր, Տեր ասողը կմտնի երկնքի արքայությունը, այլ նա, որ կատարում է իմ հոր կամքը, որ երկնքում է»։ Նա բացատրեց, «Շատերը կասեն ինձ այն օրը, Տեր, Տեր, չէ՞ որ քո անունով մարգարեացանք, և քո անունով դևեր հանեցինք, և քո անունով շատ զորություններ գործեցինք»։ Եվ ես այդ ժամանակ պարզ կասեմ նրանց, թե երբեք ձեզ չեմ ճանաչել, ինձանից դեն գնացեք, ով անօրինություն գործողներ»։ Ուրեմն, ով կմտնի երկնքի արքայությունը, ոչ թե նրանք, ովքեր պարզապես հրաշագործություն են կատարում, օգտագործելով Տիրոջ անունը, սովորացրեց Հիսուսը, բայց միայն նա, ով կատարում է իմ հոր կամքը, որ երկնքում է։ Հիսուսը ցույց տվեց մեզ, թե ինչպես անել այդ։ Կրկին ու կրկին նա հրավիրեց մեզ հետևել իրեն։ Իմ ոչխարները իմ ձայնը լսում են, և ես ճանաչում եմ նրանց, և իմ ետևից գալիս են։ Նա քահանայության իշխանություն տվեց իր առաքյալներին և ուրիշների։ Պետրոսին, իր գլխավոր առաքյալին, նա ասեց, «Եվ ես կտամ քեզ երկնքի արքայության բանալիները, և այն, որ կապես երկրի վրա, կապված կլինի երկնքում, և այն, որ երկրի վրա արձակես, արձակված կլինի երկնքում»։ Ղուկասը հիշատակում է, որ Տերը 70 հոգի էլ կարգեց, և նրանց երկու-երկու իր երեսի առաջին ուղարկեց այն բոլոր քաղաքներն ու տեղերը, որտեղ որ ինքը գնալու էր։ Հետագայում այս 70-ը ուրախությամբ պատմում էին Հիսուսին, «Տեր, դևերն էլ հնազանդվում էին մեզ քո անունով»։ Ես այդ քահանայության իշխանության վկան եմ։ Իր երկրային ծառայության վերջում Հիսուսը սովորեցրեց իր առաքյալներին, «Մխիթարիչը, Սուրբ Հոգին, որ Հայրը կուարգի իմ անունով, նա ամեն բան կսովորեցնե ձեզ և կհիշեցնե ձեզ ամեն ինչ, որ ձեզ ասացի, և նա կառաջնորդի ձեզ ամեն ճշմարտության մեջ»։ Նա առաջնորդում է նաև մեզ իր պատվիրաններով։ Այդպես պատվիրեց նա նեփիացիներին, որ նրանք այլևս չպետք է վիճաբանություններ ունենան վարդապետությունների կետերի վերաբերյալ, քանզի ասաց նա, «Նա, որ ով ունի հակառակության ոգին, ինձանից չէ, այլ Դևից է, որը հակառակության հայրն է, և նա դրդում է մարդկանց սրտերը բարկությամբ վիճելու մեկը մյուսի հետ»։ Ահա, սա իմ վարդապետությունը չէ, բարկության դրդել մարդկանց սրտերը մեկ-մեկ ուդեմ, այլ այս է իմ վարդապետությունը, որ այդպիսի բաները պիտի վերացվեն։ Նա նաև կոչ է անում մեզ կենտրոնանալ իր վրա, ոչ թե աշխարհի բաների վրա։ Կյանքի հացի մասին իր մեծ քարոզի մեջ Հիսուսը բացատրեց հակադրությունը մահկանացու և հավերժական սնուցման միջև։ «Գործեք ոչ թե կորչելու կերակուրի համար, այլ այն կերակուրի, որ մնացող է հավիտենական կյանքի մեջ»։ որ մարդի որդին կտա ձեզ։ Հրկիչը ուսուցանեց, որ ինքն է կյանքի հացը, հավերժական սնուցման աղբյուրը, խոսելով մահկանացու սնուցման մասին, որն առաջարկում է աշխարը, ներառյալ մանանան, որ Եհովան ուղարկեց կերակրելու Իսրայելի զավակներին անապատում, Հիսուսը սովորեցրեց, որ նրանք, ովքեր ապավինում էին այս հացին, այժմ հացել են։ Ի հակադրություն, սնուցումը, որ նա էր առաջարկում, կենդանի հացն է, որ երկնքից է իջել, եւ Հիսուսն եւ մեկը, որ այս հացը ուտե, հավիտյան կապրե։ Նրա աշակերտներից ոմանք ասացին. «Խիստ է այդ բանը, որ դու ասում ես»։ Եվ այդ ժամանակվանից նրա հետևորդներից շատերը ետ գնացին և այլևս մայն չէին գալիս նրա հետ։ Ակնահայտորեն նրանք չէին ընդունել նրան ավելի վաղ ուսմունքը, որ իրենք պետք է նախ Աստծո արքայությունը որոնեն։ Նույնիսկ այսօր, ովքեր դավանում են քրիստոնեություն, ավելի շատ հրապուրվում են աշխարհիկ բաներով, այն բաներով, որոնք կյանք են ապահովում երկրի վրա, բայց սնուցում չեն տալիս ի հավերժական կյանք, ոմանց համար նրա խիստ ասածը դեռևս պատճառ է չհետևելու Քրիստոսին։ Փրկչի մահկանացու ծառայության գագաթնակետը նրա հարությունն էր և աշխարհի մեղքերի համար նրա քավությունը։ Հովհաննես Մկրտիչը մարգարեացավ այս, երբ ասաց. «Ահա Աստծո գառը, որ վեր է առնում աշխարհի մեղքը»։ Հետագայում Հիսուսը ուսուցանեց, որ մարդի որդին չկա, որ իրեն ծառայեն, այլ որ ինքը ծառայե և շատերի փոխանակ իր անձը փրկանք տա։ Վերջին ընթրիքին Հիսուսը բացատրեց համաձայն Մաթեոսի պատմության, որ գինին, որ նա օրհնեց, իմ արյունն է նոր ուխտի, որ թափվում է շատերի համար ի թողություն մեղած։ Հայտնվելով նեփիացներին, հարություն առած Տերը հրավիրեց նրանց առաջ գալ, շոշափելու իր կողքի վերքերը և գամերի հետքերը իր ձեռքերում և իր ոտքերին։ Նա արեց դա, նա բացատրեց, որ դու պատճառը, որ դու կարողանայք իմանալ, որ ես եմ Իսրայելի Աստվածը և ամբողջ երկրագնդի Աստվածը և սպանվել եմ աշխարհի մեղքերի համար։ Եվ պատմությունը շարունակում է. Բազմություն ընկավ ծած Հիսուսի ոտքերի մոտ և երկրպակեց նրան։ Սրա համար ամբողջ աշխարհը ի վերջո կերկրպակին նրան։ Հիսուսը ուսուցանել է արժեքավոր լրացուցիչ ճշմարտություններ իր քաղության մասին։ Մորմոնի գիրքը, որը մանրամասնում է փրկչի ուսմունքները և տալիս նրա առաքելության լավագույն բացատրությունը, հաղորդում է այս ուսմունքը. «Իմ հայրն ուղարկեց ինձ, որպեսզի ես խաչի վրա բարձրացվեմ, որպեսզի ես կարողանամ բոլոր մարդկանց ձգել դեպի ինձ, որպեսզի նրանք կարողանան դատվել համաձայն իրենց գործերի. Եվ ով որ ապաշխարի և մկրտվի իմ անունով, նա կլցվի. Եվ եթե նա համբերի միջև վերջ, ահա նրան ես անմեղ կհամարեմ իմ հոր առաջ այն օրը, երբ ես կկանգնեմ դատելու աշխարհը. Եվ ոչ մի անմաքուր բան չի կարող մտնել նրա արքայությունը. Ուստի, ոչինչ չի մտնում նրա հանգիստը, բացի նրանցից, ովքեր լվացել են իրենց հանդերձները իմ արյունով, իրենց հավատքի և բոլոր իրենց մեղքերից ապաշխարության և մինչև վերջ իրենց հավատարմության շնորհիվ»։ Եվ այսպիսով մենք հասկանում ենք, որ Հիսուս Քրիստոսի քաղությունը տալիս է մեզ հնարավորություն հաղթահարել հոգևոր մահը, որ առաջանում է մեղքից։ Ես սրբազան ուխտեր կապելու և պահելու միջոցով ունենալ հավերժական կյանքի օրնությունները։ Հիսուսը մարտահրավեր նետեց. «Ձեզ ինչպես է երևում Քրիստոսի համար»։ Պողոս Առաքյալը կոչ արեց կորինթացիներին. «Փորձեցեք ձեր անձերը, թե արդյոք հավատքում եք»։ Մենք բոլորս պետք է ինքներս մեզ համար պատասխանենք այս մարտակոչին. Որտեղ է մեր վերջնական հավատարմությունը։ Արդյոք մենք նման ենք Երեց Մաքսվելի հիշարժան նկարագրությանը քրիստոնյաներին, ովքեր իրենց բնակարանը տեղափոխել են Սիոն, բայց դեռ փորձում են պահել մի երկրորդ բնակարան Բաբելոնում։ Չկա միջին տարածք։ Մենք Հիսուս Քրիստոսի հետևորդներն ենք։ Մեր քաղաքացիությունը նրա եկեղեցում է և նրա ավետարանում։ Եվ մենք չպետք է մուտքի արտոնագիր օգտագործենք Բաբելոն այցելելու համար կամ վարվենք նրա քաղաքացիների պես։ Մենք պետք է պատվենք նրա անունը, պահենք նրա պատվիրանները եւ չփնտրենք աշխարհի բաները, այլ փնտրենք նախ կառուցել Աստծո արքայությունը եւ հաստատել նրա արդարությունը։ Հիսուս Քրիստոսը Աստծո որդին է եւ սիրելի Աստծո միածին եւ սիրելի որդին է։ Նա մեր արարիչն է, նա է աշխարհի լույսը, նա մեր փրկիչն է մեղքից ու մահից։ Սա ամենակարևոր գիտելիքն է աշխարհում, եւ դուք կարող եք իմանալ դա ինքնուրույն, ինչպես ես գիտեմ դա ինքնուրույն։ Սուրբ Հոգին, ով կայում է Հոր եւ Որդու մասին եւ առաջնորդում մեզ դեպի ճշմարտության, հայտնի է դարձրել դրանք ինձ, եւ նա ձեզ էլ հայտնի կդարձնի։ Ուղին ցանկությունն է եւ հնազանդությունը։ Ինչ վերաբերում է ցանկությանը, Հիսուսն ուսուցանել է. Խնդրեցեք եւ կտրվի ձեզ, որոնեցեք եւ կգտնեք, դուրը թակեք եւ կբացվի ձեզ։ Իսկ ինչ վերաբերում է հնազանդությանը, եթե ինչ-որ մեկը կատարի նրա կամքը, ապա կիմանա, թե այն վարդապետությունը, որ ես ուսուցանում եմ, արդյոք Աստծոց է, թե ես ինձանից եմ խոսում։ Ես վկայում եմ այս բաների ճշմարտության մասին Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։
Many years ago I was with my companion at the missionary
Շատ տարիներ առաջ իմ ընկերակից միսիոնեռի հետ գտնվում էի միսիոնեռների պատրաստման կենտրոնում, երբ լսեցի մի երեխայի ձայն՝ «Տատիկ, նրանք իսկական միսիոնեռներ են»։ Ես շրջվեցի եւ տեսա իր տատիկի ձեռքը բռնած մի փոքրիկ աղջիկա, որը մատնացույց էր անում ինձ եւ ընկերակցիս։ Ես ժպտացի, մեկնեցի ձեռքս, ուղիղ նայեցի նրա աչքերին եւ ասացի. «Ողջույն, ես Երես Ռիչարդսոնն եմ եւ մենք իսկական միսիոնեռներ ենք»։ Նրա դեմքը պայծառացավ, երբ նա նայեց ինձ ոգևորված, որ իսկական միսիոներների էր հանդիպել։ Ես հեռացա այդ փորձառությունից ավելի մեծ նվիրում ձեռք բերած։ Ես ուզում էի լինել այնպիսի միսիոներ, ինչպիսին կուզենային տեսնել փրկիչը, իմ ընտանիքը եւ այս փոքրիկ աղջիկը։ Հաջորդ 2 տարիների ընթացքում ես ջանք չէի խնայում, որպեսզի Երևանը մտածեի, գործեի եւ հատկապես ուսուցանեի իսկական միսիոների պես։ Տուն վերադառնալուց հետո հետ ակնհայտ դարձա, որ չնայած ես թողել էի միսիան չէր թողել ինձ։ Փաստորեն նույնիսկ այս բոլոր տարիներից հետո ես դեռ զգում եի, որ իմ միսիան կյանքիս համար երկու լավագույն տարիներն էին։ Իմ միսիայի անսպասելի դասերից էր այդ փոքրիկ աղջկա ձայնը։ Մինչ այժմ ես այն լսում եմ իմ մտքում. «Տատիկ, դա իսկական քահանայության կրող է», «Տատիկ, դա իսկական ամուսին է», կամ «Իսկական հայր», կամ «Դա եկեղեցու իսկական անդամ է»։ Ես սովորեցի, որ կյանքի բոլոր առումներով իսկական դառնալը նշանակում է ունենալ ուսուցանելու այնպիսի կարողություն, որը չի սահմանափակում գիտելիքը։ Գիտեք, իսկական կյանքը պահանջում է իսկական գիտելիք, որը կախված է իսկական ուսուցումից։ Արդյունավետ ուսուցանելու պատասխանատվությունը սահմանափակված չէ նրանցով, ովքեր ուսուցիչների պաշտոնական կոչումներ ունեն, պաստորեն, ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամ, եկեղեցու ղեկավար և եկեղեցու անդամ, ներառյալ երիտասարդներին և երեխաներին պատասխանատվություն են կրում ուսուցանելու։ Չնայած մենք բոլորս ուսուցիչներ ենք, մենք պետք է լիովին հասկանանք, որ Սուրբ Հոգին ամեն ճշմարտության ուսուցիչը և վկան է։ Նրանք, ովքեր սալյովին չեն հասկանում կամ էլ փորձում են գործել Սուրբ Հոգու փոխարեն եւ ամեն ինչ ընկնուրույն են անում, հրավիրում են հոգուն լինել իրենց հետ, բայց օգնականի դերում։ Երբ իրականում նրանք պարզապես առանց ուսումնասիրելու կամ նախապատրաստվելու են ուսուցանում, բոլոր ծնողները, ղեկավարները եւ ուսուցիչները պարտականություն են կրում ուսուցանելու հոգով։ Նրանք չպետք է ուսուցանեն հոգուց առաջ կամ հետ ընկնելով, այլ հոգու միջոցով, որպեսզի հոգին կարողանա ուսուցանել ճշմարտությունը անսահման ձևով։ Մորոնին օգնում էր մեզ հասկանալ, թե ինչպես կարող ենք ուսուցանել հոգով առանց փոխարինելու, թուլացնելու, վանելու Սուրբ Հոգուն որպես ուսուցչի։ Մորոնին ասում է, որ սրբերը ղեկավարում էին իրենց փորձառությունները համաձայն հոգու ներգործումների ձևին։ Սա պահանջում է ավելին, քան ուղակի հոգին մեզ հետ ունենալը։ Ղեկավարել մեզ Սուրբ Հոգու ձևով նշանակում է, որ մենք գուցե կարիք ունենանք փոխել ուսուցանման մեր ձևը, հետևելով այն ձևին, որով ուսուցանում է Սուրբ Հոգին։ Երբ մենք համաձայնեցնում ենք մեր ձևը Սուրբ Հոգու ձևին, Սուրբ Հոգին կարող է ուսուցանել և վկայել առանց սահմանափակման։ Այս կարևոր համաձայնեցումը կարելի է բացատրել հետևյալ օրինակով. Շատ տարիներ առաջ երեխաներս և ես բարձրացանք South Sister Igagata 10,358 ֆուտ բարձրությամբ Miller Oregon-ում։ Մի քանի ժամից մենք հասանք 45 աստիճան թեքությամբ մանր հրաբխային քարերով պատված մի երկար լանջի։ Գագաթը պահելով մեր տեսադաշտում, մենք առաջ շարժվեցինք, զգալով, որ յուրաքանչյուր քայլի հետ մեր ոտքերը խրվում են քարերի մեջ, ստիպելով մեզ մի քանի ինչ ետսահել։ Իմ 12 տարեկան որդին գնում էր առջևից, իսկ ես մնացի իմ 8 տարեկան դստեր հետ։ Հոգնածությունը և ուսադրությունը շտով մեր մեջ սողոսկեցին, և նա սրտնեղվեց, մտածելով, որ չէր կարողանա հանդիպել իր եղբորը Սարի Գագաթին։ Իմ առաջին մղումներ տանել նրան, հոգիս կամենում էր, բայց ավաղ մարմինս տկար էր։ Մենք նստեցինք ժայռակտորների վրա, վերլուծեցինք մեր իրավիճակը և նոր ծրագիր կազմեցինք։ Ես նրան ասացի, որ ձեռքերը դներ անդրավարտիկիս ետևի գրպաններում, ամուր բռներ և ամենակարևորը, հենց որ ես բարձրացնեի ոտքս, քայլ կատարելու համար, արագ դներ իր ոտքը իմ ոտնատեղում։ Նա կրկնօրինակում էր իմ յուրաքանչյուր շարժումը և հավատում էր, որ կբարձրանար իմ գրպաններից կախված։ Մեզ թվաց, թե մի հավերժություն անցավ մինչև հասանք Սարի Գագաթին։ Հարչվանքի և բավարարության նրա դեմքի արտահայտությունը աննկարագրելի էր, և այո, իմ կարծիքով նա և նրա եղբայրը իսկական մագլցողներ էին։ Դստերս հաջողությունը նրա ջանքերի և նրա արդյունքն էր, թե որքան լավ նա կարողացավ քայլել այն ձևով, որով ես էի քայլում։ Երբ նա իր շարժումները համաձայնեցրեց իմ շարժումների հետ, մենք երկուսով հասանք այնպիսի ռիթմի, որը թույլ տվեց օգտագործել իմ ամբողջ էներգիան։ Նույնը տեղի է ունենում, երբ մենք ուսուցանում ենք համաձայն հոգուներ գործումների ձևին։ Երբ մենք համաձայնեցնում ենք մեր ուսուցման ձևը Սուրբ Հոգու ձևին, հոգին զորացնում է մեզ և միևնույն ժամանակ ազատություն ստանում։ Սա մտքում պահելով խնդրում եմ հաշվի առեք հոգու ներգործումների երկու հիմնական ձևերը, որոնք արժե ընդօրինակել։ Առաջինը, Սուրբ Հոգին ուսուցանում է շատ անհատական ձևով։ Դա մեզ հնարավորություն է տալիս անձնական ձևով իմանալ ճշմարտությունը մեզ համար։ Մեր տարբեր կարիքների, հանգամանքների և առաջընթացի պատճառով Սուրբ Հոգին ուսուցանում է այն, ինչ մենք պետք է իմանանք, և այդպիսով դառնալով այնպիսին, ինչպիսին պետք է լինենք։ Խնդրում եմ, ի նկատի ունեցեք, որ երբ Սուրբ Հոգին ուսուցանում է ճշմարտությունը բոլոր բաների մասին, նա չի ուսուցանում ողջ ճշմարտությունը միանգամից։ Հոգին ուսուցանում է ճշմարտությունը տող առ տող, ցուցում առ ցուցում, մի քիչ այստեղ և մի քիչ այնտեղ։ Նրանք, ովքեր ուսուցանում են համաձայն հոգու ձևի, հասկանում են, որ դա չեն սովորեցնում մարդկանց։ Նրանք հաղթահարում են ձեռնարկի ողջ բովանդակությունը կամ թեմայի վերաբերյալ իրենց ողջ իմացածը ուսուցանելու մղումը, և փոխարենը կենտրոնանում են նրա վրա, ինչ իրենց ընտանիքը կամ դասարանի անդամները պետք է իմանան և անեն։ Ծնողները, ղեկավարները և ուսուցիչները, ովքեր հետևում են հոգի ուսուցանման ձևին, արագ սովորում են, որ իսկական ուսուցումը միայն խոսելը չէ։ Արդյունքում նրանք հատուկ կանգ են առնում, որպեսի լսեն, ուշադիր զննեն, իսկ հետո հասկանան, թե ինչպիսին պետք է լինի նրանց հաջորդ քայլը։ Երբ նրանք անում են այդ, Սուրբ Հոգին ուսուցանում է և ուսանողներին և ուսուցիչներին, որ իմանան ինչ անեն և ինչ ասեն։ Երկրորդը, Սուրբ Հոգին ուսուցանում է մեզ գործել հրավիրելով, հուշելով, խրախուսելով և ոգեշնչելով։ Քրիստոսը հավաստիացրել է մեզ, որ մենք սկսում ենք ճանաչել վարդապետության ճշմարտացիությունը, երբ համապատասխան ձևով են գործում։ Հոգին առաջնորդում է ուղեկցում և ցույց տալիս մեզ, ինչ անել, սակայն նա չի անի մեր փոխարեն այն, ինչ մենք կարող ենք անել ինքներս մեզ համար։ Դուք հասկանում եք, որ Սուրբ Հոգին չի կարող սովորել մեր փոխարեն, զգալ մեր փոխարեն կամ գործել մեր փոխարեն, որովհետև դա կհակասի ազատ ընտրության վարդապետությանը։ Նա կարող է հնարավորություններ տալ և հրավիրել մեզ սովորել, զգալ և գործել։ Նրանք, ովքեր ուսուցանում են հոգու այս ձևի համաձայն, օգնում են մյուսներին հրավիրելով, խրախուսելով և տալով նրանց հնարավորություններ օգտագործելու իրենց ազատ կամքը։ Ծնողները և առաջնորդները հասկանում են, որ չեն կարող զգալ, սովորել կամ նույնիսկ ապաշխարել իրենց ընտանիքի, համայնքի կամ դասարանի անդամների փոխարեն։ Հարցնելու փոխարեն, թե ինչ կարող եմ ես անել երեխաներիս, դասարանի անդամներիս կամ ուրիշների փոխարեն, նրանք հարցնում են, ինչպես կարող եմ հրավիրել եւ օգնել նրանց, ովքեր իմ շրջապատում են, սովորել ինքնուրույն։ Ծնողները, ովքեր հետևում են Սուրբ Հոգու ներգործման ձևին, ստեղծում են տներ, որտեղ ընտանիքները սովորում են ավելի շուտ արժեքավորել, քան սովորել արժեքավոր բաների մասին։ Նմանապես վարդապետությունների մասին միայն խոսելու փոխարեն ուսուցիչներն օգնում են ուսանողներին հասկանալ եւ ապրել ավետարանի վարդապետություններով։ Սուրբ Հոգին ազատ է գործում, երբ մարդիկ պատշաճ գործադրում են իրենց ազատ կամքը։ Աշխարհի ներկայ իրավիճակում մենք իսկական գիտելիքի եւ ուսուցման ահռելի կարիք ունենք մեր տներում, ժողովներին եւ ավետարանի դասարաններում։ Ես գիտեմ, որ բարելավելու ձեր փնտրտուկը կարող է երբեմն ճնշող թվալ։ Խնդրում եմ, մի հուսահատվեք։ Ես մտածում եմ իմ երեխաների հետ զբոսանքի բարձրության մասին։ Մենք պայմանավորվել էինք, որ ամեն անգամ, երբ կանգ էինք առնում շունչ առնելու, փոխարենը բացառապես կենտրոնանալու նրա վրա, թե որքան էր մնացել անցնելու, մենք պետք է անմիջապես շրջվեինք եւ նայեինք սարից ներքև։ Մենք նայում էինք բացված տեսարանին եւ ասում իրար. «Տես թե որքան հեռու ենք մենք եկել»։ Ապա մենք խորը շունչ էինք քաշում, արագ շրջվում դեմքով դեպի սարն ի վեր եւ սկսում նորից մագլցել քայլ քայլի ետևից։ Եղբայրներ եւ քույրներ, դուք կարող եք ծնող լինել, ղեկավարել եւ ուսուցանել հոգու ներգործումների ձևի համաձայն։ Ես գիտեմ, դուք կարող եք անել դա։ Ես կարող եմ, դուք գիտեմ, որ դուք կարող եք անել դա, եւ կյանքեր կարող են փոխվել։ Ես օրնվել եմ իմ կյանքում իսկական ուսուցիչներով, ովքեր ուսուցանել են հոգով եւ հատկապես հոգու միջոցով։ Ես հրավիրում եմ համաձայնեցնել ձեր ուսուցման ձևը Սուրբ Հոգու ձևին բոլոր բաներում, որ դուք անում եք։ Ես վկայում եմ, որ Հիսուս Քրիստոսը մեր փրկիչն է եւ որ նրա ավետարանը վերականգնվել է։ Այդ պատճառով մենք պետք է լինենք իսկական ծնողներ, իսկական ղեկավարներ, իսկական ուսուցիչներ եւ իսկական սովորողներ։ Ես վկայում եմ, որ Աստված կօգնի ձեզ ձեր ջանքերում մեր փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի սրբազան անունով։ Ամեն։
The choir and congregation will join in singing.
Երգչախումբը եւ ներկաները միասին կերկեն «Եկեք ուրախանանք» երգը, որից հետո մեզ կդիմեն 70-ից
3 Elder Quinton L. Cook of the Quorum of the 12 Apostles.
Յամաշիտան Այնուհետև երեց Կորնիշը եւ երեց Կուկը Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Սա Հիսուս Քրիստոսի վերջին օրերի սրբերի եկեղեցու 181-րդ կիսամյա գիրագույն համաժողովն է։
One night, a number of years ago, a newly called missionary
on and off me. Բարի բախտաբար ես տանն էի, ուստի ես նրանց ներս հրավիրեցի։ Երբ ես ողջունեցի նրան դռան մոտ, երեց սվայի հակած վերարկուն գրավեց իմ ուշադրությունը։ Առանց մտածելու ես ասացի նրան, դու գրում ես իսկական լավ վերարկու, ինչևեցի դա նոր վերարկու չէր, և այդ բավականին հին էր։ Ես ենթադրեցի, որ վերարկուն մի նախկին
In halting Japanese, he replied.
Երեց վան անմիջապես պատասխանեց իմ խոսքերին, և դա իմ մտածածի լրիվ հակառակն էր։ Ճապոներեն կմկմալով նա պատասխանեց. Այո, սա լավ վերարկու է։ Իմ հայրը կրել է այս վերարկուն, երբ նա ծառայել է որպես միսիոներ Ճապոնիայում ավելի քան 20 տարի առաջ։ Նրա հայրը ծառայել էր Ճապոնիայի Հոկամա միսիայում, և երբ նրա որդին մեկնում էր ծառայելու միսիա Ճապոնիայում, նա տվել էր իր վերարկուն նրան։ Այս նկարը պատկերված է վերարկուն, որը երեց սվանները երկու սերունները կրել են Ճապոնիայում։ Ես շատ զգացվեցի, երբ ես լսեցի երեց սվանի խոսքերը, և ես այժմ հասկանում եմ, թե ինչու էր երեց սվանը կրում իր հոր վերարկուն միջնակարոզում էր։ Երբ երեց սվանը սկսել էր իր միսիան ժառանգելով իր հոր սերը Ճապոնիայի և նրա ժողովրդի հանդեպ, ես վստահ եմ, որ ձեզանից ոմանք ունեցել են որևէ նմանատիպ փորձառություն։ Ճապոնիայում ծառայող մի շարք միսիոներ պատմել են ինձ, որ իրենց հայրերը, իրենց մայրերը, իրենց պապիկները կամ հորեղբայրներն ու մորեղբայրները նույնպես միսիա են ծառայել Ճապոնիայում։ Ես ուզում եմ արտահայտել իմ անկեղծ սերը, հարգանքը և երախտագիտությունը բոլոր վերադարձած միսիոների հանդեպ, ովքեր ծառայել են աշխարհով մեկ։ Ես վստահ եմ, որ նրանք, ում դուք օգնել եք դարձի գալ, ձեզ չեն մոռացել։ Ինչ գեղեցիկ են սայերի վրա ավետարանչի ոտքերը, որ բարիք է ավետում։ Ես այդ նորադարձներից մեկն եմ։ Ես դարձել եմ եկել, երբ 17 տարեկան էի, երբ ավագ դպրոցի աշակերտ էի։ Միսիոները, ով կատարեց մկրտությունը, երեց ռապներ Այդահոյից։ Նա վերջերս հետ կանչվեց սինախագայի իր կոչումից Այդահոյում։ Ես չեմ տեսել նրան այն օրվանից, ինչ նոր մկրտված էի, բայց ես փոխանակել եմ նրա հետ էլեկտրոնային փոստով գրված հաղորդագրություններ և խոսել եմ նրա հետ հեռախոսով։ Ես երբեք նրան չեմ մոռացել։ Նրա բարի ժպտացող դեմքը դրոշմվել է իմ հիշողության մեջ։ Նա շատ ուրախացել է, երբ իմացել է, որ ես լավ եմ։ Երբ ես տարեկան էի, ես 17 տարեկան էի, ես իրականում այդքան էլ լավ չէի հասկանում ուղերձները, որոնք միսիոները սովորեցնում էին ինձ։ Ինչևից է, ես հատուկ զգացողություն ունեի միսիոների մասին։ Ես ուզում էի դառնալ նրանց նման, և ես զգում էի նրանց խորը և տևական սերը։ Թույլ տվեք ինձ պատմել ձեզ իմ մկրտության օրվա մասին։ Հուլիսի 15-ն էր, և շատ շոգ օր էր։ Մի կին նույնպես մկրտվեց այդ օրը։ Մկրտության ջրավազանը կառուցված էր միսիոների ձեռքերով, և այն այդքան էլ գրավիչ տեսք չուներ։ Մենք հաստատվեցինք մկրտությունից անմիջապես հետո։ Առաջին քույրը հաստատվեց երեց Լոյդի կողմից։ Ես նստեցի մյուս անդամների հետ, փակեցի իմ աչքերը և լուր լսում էի։ Երեց Լոյդը հաստատեց նրան, և հետո սկսեց օրհնություն տալ նրան, սակայն երեց Լոյդը դադարեց խոսել, ուստի ես բացեցի իմ աչքերը և նայեցի նրան ակնապիշ հայացքով։ Նույնիսկ այսօր ես կարող եմ պարզ հիշել այդ տեսարանը։ Երեց Լոյդի աչքերը լի էին արցունքներով, և իմ կյանքում առաջին անգամ ես ունեցա սուրբ հոգու պարուրված լինելու փորձառությունը։ եւ Սուրբ Հոգու միջոցով ես հաստատուն գիտելիք ձեռք բերեցի, որ Երեց Լոյդը սիրում է մեզ եւ որ Աստված սիրում է մեզ։ Այնուհետեւ հաստատման իմ հերթն էր, կրկին դա Երեց Լոյդն էր, նա դրեց իմ ձեռքերը իմ գլխին եւ հաստատեց ինձ որպես եկեղեցու անդամ, ապա սկսեց շնորհեց ինձ Սուրբ Հոգու պարգևը եւ ապա սկսեց արտասանել օրհնությունը եւ կրկին նա դադար առավ։ Ինչևից է, հիմա ես հասկանում էի, թե ինչ էր տեղի ունենում։ Ես իսկապես գիտեի Սուրբ Հոգու միջոցով, որ այդ միսիոնները սիրում էին ինձ եւ որ Աստված սիրում էր ինձ։ Ես այժմ կկամենայի մի քանի խոսք ասել միսիոներին, ովքեր այժմ ծառայում են միսիայում աշխարհով մեկ։ Ձեր վերաբերմունքն ու սերը, որ դուք ցուցաբերում եք ուրիշների հանդեպ, շատ կարևոր ուղերձ է։ Չնայած ես միանգամից չէի ընկալում բոլոր վարդապետությունները, որ միսիոները սովորեցնում էին ինձ, ես զգացել եմ նրանց մեծերն ու նրանց բազում բարի գործերը, որոնք սովորեցրել են ինձ կարևոր դասեր։ Ձեր ուղերձը սիրո ուղերձ է, հույսի ուղերձ եւ հավատքի ուղերձ։ Ձեր վերաբերմունքն ու ձեր գործերը հրավիրում են հոգին, եւ հոգին հնարավոր է դարձնում, որ մենք հասկանանք բաները, որոնք կարևոր են։ Ինչ եմ ուզում ձեզ ասել, որ ձեր սիրո միջոցով դուք հաղորդում եք Աստծո սերը, դուք այս եկեղեցու գանձն եք։ Ես անչափ շնորհակալ եմ ձեզ բոլորիդ ձեր զոհաբերության և ձեր նվիրվածության համար։ Ես նաև կցանկանայի խոսել ձեզ հետ ապագա միսիոներ։ Իմ սեփական ընտանիքում մեր երեխաներից 4-ը ծառայել են միսիայում և մեր 5-րդը, 5-րդ միսիոները կմտնի Պրիպրովոյի միսիոնական ուսուցման կենտրոն այս ամսվա վերջում։ Հաջորդ տարի մեր կրտսերը ծրագրում են միսիա ծառայել ավագ դպրոցը ավարտելուց հետո։ Ուստի ես խոսում եմ իմ տղաների և ձեր բոլորի հետ, ովքեր պատրաստվում եք միսիա ծառայել։ Անհրաժեշտ է, որ 3 բան բերեք ձեզ հետ միսիա։ Առաջինը, ավետարանը քարոզելու ցանկություն։ Տերը ուզում է, որ դուք փնտրեք իր ոչխարներին և գտնեք նրանց։ Մարդիկ ամբողջ աշխարհում սպասում են ձեզ։ Խնդրում են, արագ գնացեք այնտեղ, որտեղ նրանք են։ Ոչ ոք ավելի ջանասիրաբար չի ձգտում փրկել ուրիշներին։ Ես այդ փրկվածներից մեկն եմ։ Երկրորդ, զարգացրեք ձեր վկայությունը։ Տերը պահանջում է ձեր սիրտն ու պատրաստական միտքը։ Երրորդ, սիրեք ուրիշներին, ճիշտ ինչպես Երեց Սվանը, որ իր հետ միսիա բերեց իր հոր վերարկուն և իր հոր սերը Ճապոնիայի և նրա ժողովրդի հանդեպ։ Եվ ձեզանից նրանք, ովքեր չգիտեն, թե ինչպես պատրաստվեն միսիա ծառայելու, խնդրում եմ, գնացեք և տեսեք ձեր եպիսկոպոսին։ Ես գիտեմ, որ նա կօգնի ձեզ։ Ես շնորհակալ եմ, որ միսիոները կանչվում են Տիրոջ կողմից, որ նրանք պատասխանում են այդ կանչին և որ նրանք ծառայում են աշխարհով մեկ։ Թույլ տվեք ինձ ասել ձեզ բոլորիդ, սիրելի վերադարձած միսիոներ, ես իսկապես շնորհակալ եմ ձեր բոլոր ջանքերի համար, դուք այս եկեղեցու գանձն եք, և թող որ դուք միշտ շարունակեք լինել միսիոներ և գործեք ինչպես Քրիստոսի աշակերտներ։ Ես վկայում եմ, որ մենք մեր երկնային հոր զավակներն ենք, որ նա սիրում է մեզ և որ նա ուղարկեց իր սիրելի որդուն Հիսուս Քրիստոսին, որպեսզի մենք այդպիսով կարողանանք վերադառնալ նրա ներկայություն։ Ես ասում եմ այս բաները Հիսուս Քրիստոսի սուրբ անունով, ամեն։
Years ago, while at the beach with my family,
Տարիներ առաջ, երբ ծովափին էինք իմ ընտանիքի հետ, ես նկատեցի նշաններ և դրոշներ, որոնք նախազգուշացնում էին մեզ ուժեղ հոսանքից, որը ներհոսում էր ափից դեպի խորքերը, ջրապտույտի մասին։ Իմ անվարժ աչքերի համար անտեսանելի, բայց փրկարարների համար հեշտորեն նշմարելի մոտակա պահակադիտային աշտարակից հզոր հոսանքը վտանգ է ներկայացնում բոլոր նրանց համար, ովքեր թողնելով ափի ապահովությունը մտնում էին ջուրը։ Հիշում էի, թե ինչպես էի հիմնավորում. Ես ուժեղ լողորդ եմ, լողալը հիանալի վարժանք կլինի։ Անտեսելով նախազգուշացումները և վստահ զգալով իմ սեփական դատողության մեջ, ես մտա ջուրը վայելելու թարմացնող լող։ Մի քանի րոպեից ես վեր նայեցի տեսնելու ընտանիքիս մոտակա լողափին, բայց լողափն այլևս մոտիկ չէր։ Խափուսիկ հոսանքը, որի մասին ես նախազգուշացվել էի, ինձ գերի էր վերցրել և արագորեն հեռու էր քշում իմ ընտանիքից։ Սկզբում վստահորեն, իսկ հետո հուսահատորեն ես փորձում էի լողալ դեպի ափը, բայց անողոր հոսանքը քաշում էր ինձ ավելի հեռու, դեպի ավելի խորը և ավելի կատաղի ջրերը։ Ես հոգնեցի և սկսեցի խեղդվել կուլ տված ջրից։ Խեղդվելը դարձավ իրական հնարավորություն։ Ի վերջո, երբ էներգիա սպառվեց, ես խելահեղորեն օգնություն կանչեցի։ Թվում է հրաշքով մի փրկարար անմիջապես կողքիս հայտնվեց։ Ես անտեղյակ էի, որ նա նկատել էր ինձ ջուրը մտնելիս։ Նա գիտեր, որ հոսանքը տանելու էր ինձ, և նա գիտեր, թե ուր էր տանելու։ Խուսափելով հոսանքից, նա լողաց մոտակայքում և հենց այն տեղին մոտիկ, որտեղ ես էի մաքարում, ապա համբերատար սպասեց ինձ, որ օգնություն խնդրեի։ Խիստ թույլ լինելով դեպի ափը մենակ լողալու համար, ես երախտապարտ էի նրա փրկության համար։ Առանց նրա օգնության երբեք չէի կարողանա վերադառնալ ընտանիքիս մոտ։ Այդ օրը ես վատ ընտրություն կատարեցի, որն առաջացրեց հնարավորնես լուրջ հետևանքներ ինձ համար և իմ ընտանիքիս համար։ Մեր սիրելի մարգարե նախագահ Թոմաս Էսմոնսն ուսուցանում է. Ես չեմ կարող շեշտել խիստ վճռականորեն, որ որոշումներն են վճռում ճակատագիրը։ Դուք չեք կարող կատարել հավերժական որոշումներ առանց հավերժական հետևանքների։ Ձեզանից յուրաքանչյուրը երկնային ծնողների հոգևոր սիրելի որդին կամ դուստրնեք։ Դուք ունեք աստվածային էություն և ճակատագիր։ Ձեր նախաերկնային կյանքում դուք սովորեցիք սիրել ճշմարտությունը, դուք կատարել եք ճիշտ հավերժական ընտրություններ, դուք գիտեք, որ այստեղ մահկանացու կյանքում կլինեն չարչարանքներ և ծախորդություն, վիշտ և տարապանք, ստուգարքներ և փորձառություններ, օգնելու ձեզ աճել և առաջադիմել։ Դուք նաև գիտեք, որ կարողանաք շարունակել ճիշտ ընտրություններ կատարել, ապաշխարել սխալ ընտրություններից և Հիսուս Քրիստոսի քավությամբ ժառանգել հավերժական կյանք։ Ինչ ուսուցանեց մարգարե Լեքին ընտրության մասին։ Նա բացատրեց, որ մենք ազատ ենք ընտրելու ազատություն և հավերժական կյանք բոլոր մարդկանց մեծ միջնորդի միջոցով, կամ ընտրել գերություն և մահ ըստ դևի գերության և զորության։ Ապա նա հրահանգեց. Դուք նայեք մեծ միջնորդին և ականջ դրեք նրա մեծ պատվիրաններին, եղեք հավատարիմ նրա խոսքերին և ընտրեք հավերժական կյանք։ Մեր թորնիկները սովորում են, որ երբ նրանք ընտրություն են կատարում, նրանք նաև ընտրում են դրա հետևանքները։ Վերջերս մեր 3 տարեկան թորնիկներից մեկը հրաժարվեց ուտել իր ճաշը, նրա մայրը բացատրեց, գրեթե քնելու ժամն է, եթե դու ընտրես ուտել ճաշը, դու ընտրում ես պաղպաղակ որպես դեսերտ, եթե ընտրում ես չուտել ճաշը, դու ընտրում ես այժմ գնալ քնել առանց պաղպաղակի։ Մեր թորնիկն ասաց շեշտակիորեն. Ես ուզում եմ այս ընտրությունը, խաղալ և ուտել միայն պաղպաղակ և չգնալ քնել։ Միթե մենք ուզում ենք խաղալ, ուտել միայն պաղպաղակ, երբեք չգնալ քնել և ինչ-որ ձևով խուսափել հետևանքներից, ինչպիսիք են թերսնությունը և հյուծվածությունը։ Իրականում մենք ունենք միայն երկու հավերժական ընտրություններ, յուրաքանչյուր իր հավերժական հետևանքներով, ընտրել հետևել աշխարհի փրկչին և այդպիսով ընտրել հավերժական կյանք Աստծո հետ, կամ ընտրել հետևել աշխարհին և այդպիսով ընտրել մեզ Աստծուց հավերժորեն մեկուսացված լինելը։ Մենք չենք կարող հաջողությամբ ընտրել երկուսն էլ, արդարակեցության ապահովությունը և աշխարհիկության վտանգները։ Աշխարհիկության մեջ առաջ գնալը կարող է անվնաս թվալ, բայց այդպես էր թվում իմ թարմացնող լողի ժամանակ, հոսանքի նման, որը կարող էր փոխել ընտանիքի կյանքի ընթացքը, այսօր աշխարհիկության հոսանքները, խապուսիկ փիլիսոփայությունները, կեղծ ուսմունքները և անվերահսկելի անբարոյականությունը ձգտում են մեզ հեռու քշել և հավերժորեն մեկուսացնել մեր ընտանիքներից և մեր երկնային հորից, մեր ապրող մարգարեները, տեսանողները և հայտնողները, և տեսնում են և ձգտում նախազգուշացնել մեզ հաճախ նուրբ, բայց վտանգավոր աշխարհիկ հոսանքներից, որոնք սպառնում են մեզ։ Նրանք գիտեն, որ մեր ապահովությունը կախված է ընտրելուց հետևել այն ներմբռնումներին, որոնք մենք ստանում ենք Սուրբ գրությունների ամենօրյա ուսումնասիրությունից և աղոթքից, Սուրբ Հոգու առաջնորդությունից և նրա մարգարեներից։ Հետսովետական Ռուսաստանում ծախորդության և տարապանքի ժամանակ Անատոլի և Սվետլանա Ռեշետնիկովը ընտրեցին արդարակեցությունը աշխարհիկության փոխարեն, եկեղեցու միանալուց հետո նրանք հալածվեցին, նրա պաշտոնը իջեցվեց աշխատանքի վայրում, նրանք հավատարմորեն մտածեցին, այժմ ավելի շատ ժամանակ ունենանք Աստծուն ծառայելու, նրանք անընդհատ սպառնալիքներ էին ստանում, սակայն նրանք որոշեցին ապրել ավետարանակենտրոն կյանքով, երեց Անատոլի Ռեշետնիկովը կանչվեց որպես Ռուսաստանի առաջին տարածքային 70-ական։ Մենք բոլորս հանդիպում ենք ծախորդության, մենք բոլորս ունենք գայթակղություններ, մենք բոլորս գործել ենք սխալներ, երբեք խոսք դժվար, խիստ դժվար չէ, կամ խիստ ուշ կատարել ճիշտ ընտրություն, ապաշխարությունը այդ կրիտիկական ճիշտ ընտրություններից մեկն է, նախագահ Դիտերուխտորֆ ուսուցանել է, փոքրիկ սխալները և մանր շեղումները Հիսուս Քրիստոսի ավետարանի վարդապետությունից մեր կյանք կարող են բերել ողբալի հետևանքներ, ուստի վճռական կարևորություն ունի, որ մենք դառնանք բավականաչափ ինքնակարգապահ կատարելու վաղ և վճռական ուղումներ ետ գնալու ճիշտ ուղի։ Փրկչի ողորմությունը, ողորմության բազուկները միշտ մեկնված են դեպի մեզանից յուրաքանչյուրը, երբ մենք անկեղծորեն և լիովին ապաշխարում ենք, մեր սխալները կարող են լիովին ներվել մեզ, և փրկիչը այլևս չի հիշի մեր մեղքերը։ Գնահատելով մեր ընտրությունները և դրանց հետևանքները, դուք գուցե հարցնում եք ձեզ, արդյոք ես որոնում եմ աստվածային ուղորդում Սուրբ գրությունների ամենօրյա ուսումնասիրության և աղոթքի միջոցով, թե ընտրել եմ այնքան զբաղված լինել կամ անտարբեր, որ ես ժամանակ չեմ տրամադրում Քրիստոսի խոսքերն ուսումնասիրության և մեր երկնային հորը հետ զրուցելիս։ Արդյոք որոնում եմ, ես բերում եմ իմ վկայությունը, որ երկնային հոր երջանկության մեծ ծրագրի շնորհիվ մեզանից յուրաքանչյուրը կարող է կատարելագործվել Հիսուս Քրիստոսի իգավությամբ, մեր ընտանիքները կարող են այս բաների մասին ես վկայում Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ անունով, ամեն։
My beloved sisters and brothers, God our Father,
սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ, մեր հայր Աստված զգացմունք չէ կամ գաղափար չէ, ոչ էլ ուժ, նա սուրբ անձնավորություն է, որն ինչպես սուրբ գրություններն են ուսուսանում, ունի դեմք և ձերքեր և փառավոր հարություն առած մարմին, նա իրական է, և նա գիտի մեզանից յուրաքանչյուրին և ուզում է օրհնել մեզ, Հիսուսն ասել է, կամ ով է ձեզանից մեկ այն մարդը, որ եթե նրանից իր որդին հաց ուզեմ, մի թե քար կտա նրան, և եթե ձուկ ուզեմ, մի թե օձ կտա նրան, արդ եթե դուք չար լինելով գիտեք բարի պարգևներ տալ ձեր որդկանց, որքան ավելի ձեր հայրը, որ երկնքում է, բարիքներ կտա նրանց, որ խնդրում են իրանից։ Հավանաբար անձնական փորձառությունս կօգնի բացատրել այս հարցը։ Երբ ես Բոստոնի մանկական հիվանդանոցում ուղարկված երիտասարդ բժիշկ էի, ես աշխատում էի երկար ժամեր և հիմնականում ճամփորդում էի Մասաչուսեթսի գտնվող մեր տնից մինչև հիվանդանոցը հեծանիվով, քանի որ կինս և երիտասարդ ընտանիքս մեքենայի կարիք ունեին։ Մի երեկո ես հեծանիվով գնում էի տուն և շատ աշխատելուց հետո շատ հոգնած էի և սոված էի բավականին։ Ես գիտեի, որ ես պարտավոր էի կնոջս և 4 երեխաներիս տալ ոչ միայն այն ժամանակ նույն էներգիան, երբ տուն հասնեի, այլ նաև զվարթ տրամադրություն։ Իմ ճանապարհն անցնում էր հավի տապակայի վաճառող խանութի մոտով, և ես զգում էի, որ շատ ավելի սակավ քաղցած կլինեի և հոգնած, եթե կարողանայի կանգնել և մի կտոր հավ առնել։ Ես գիտեի, որ այնտեղ հավը վաճառում էին 25 ցենտով, և նայեցի գդրապանակիս մեջ և գտա ընդամենը 5 ցենտ։ Շարունակելով վարել հեծանիվս, ես սկսեցի տիրոջ հաղորդել, որ նա ինձ օգնի, որ 25 ցենտանոց մեր տաղադրամ գտնեմ։ Եվ ես ասացի նրան, որ ես չեմ ուզում դա որպես նշան, այլ որ ես իսկապես երախտապարտ կլինեմ, եթե նա շնորեր ինձ այդ բարի օրնությունը։ Բարիլներով իմ հանդեպ այն հայրը օգնեց ինձ այդ խանութը հասնելու մոտ փողոցի մյուս կողմում տեսնել 25 ցենտանոց մի մետաղադրամ։ Երախտագիտությամբ և հանգստացած ես վերցրեցի այն, գնեցի հավը բուտերբրոդը, հաճույքով կերա և ուրախ վերադարձա տուն։ Իր ողորմածությամբ երկնային Աստված ամենուրեք բոլոր բաների արարիչն ու կառավարիչը լսել էր աղոթքը մի շատ փոքր բանի վերաբերյալ։ Ինչ որ մեկը երևի հարցնի, թե ինչու էր նա իր նեղություն պատճառել այդպիսի փոքր բանի համար, ես եկել եմ այն համոզման, որ մեր երկնային հայրն այնքան է սիրում մեզ, որ այն բաները, որոնք կարևոր են մեզ համար, դառնում են կարևոր նրա համար, հենց այն պատճառով, որ նա սիրում է մեզ։ Ուրեմն, որքան ավելի շատ նա կուզենա օգնել մեզ մեր խնդրած այս բաներում, որոնք ճիշտ են։ Փոքր երեխաներ, պատանիներ և նաև չափահասներ, խնդրում ենք հավատացեք, թե որքան շատ է ձեր սիրառատ երկնային հայրը կամենում օրհնել ձեզ, բայց քանի որ նա չի խախտի ձեր կամքի ազատությունը, նա պետք է, դուք պետք է նրանից օգնություն խնդրեք։ Սա հիմնականում արվում է աղոթքի միջոցով։ Աղոթքը Աստծո կողմից մարդուն տրված ամենաթանկարժեք պարգևներից մեկն է։ Մի առիթով Հիսուս աշակերտներին խնդրեցին. «Տեր, սովորեցրու մեզ աղոթք անել»։ Ի պատասխան Հիսուսը տվեց մի օրինակ, որը կարող է աղոթքի հիմնական սկզբունքների վերաբերյալ ծառայել մեզ որպես ուղեցույց։ Ըստ Հիսուսի օրինակի, մենք սկսում ենք խոսել մեր երկնային հոր հետ, ասելով, «Մեր հայր, որ երկնքում ես»։ Մեր արտոնությունն է ուղակի մոտենալ մեր հորը, մենք չենք աղոթում որևէ այլ էակի։ Հիշեք, որ մեզ խորհուրդ է տրվել խուսափել կրկնություններից, ներառյալ հոր անունը խիստ հաճախ օգտագործելը, երբ աղոթում ենք։ «Քո անունը սուրբ լինի»։ Հիսուսը դիմեց իր հորը երկրպագության ոգով, ընդունելով նրա մեծությունը և տալով նրան փառաբանություն և շնորհակալություն։ Անշուշտ Աստծուն հարգելու և սրտառուչ ու առանձնահատուկ շնորհակալություն հայտնելու այս հարցը արդյունավետ աղոթքի վանանիներից մեկն է։ «Քո արքայությունը գա, քո կամքը լինի»։ Մենք պատրաստակամարորեն ընդունում ենք մեր կախվածությունը Տիրոջից և արտահայտում մեր ցանկությունը անելու նրա կամքը, նույնիսկ եթե այն նույնը չէ, ինչ որ մեր կամքն է։ Մեր Աստվածաշնչի բառանը բացատրում է. «Աղոթքը գործողություն է, որի միջոցով հոր և երեխայի կամքը բերվում է համաձայնության միմյանց հետ»։ Աղոթքի նպատակը Աստծո կամքը փոխելը չէ, այլ մեզ և ուրիշների համար օրհնությունների ապահովելը, որոնք Աստված արդեն կամենում է շնորել, բայց պայմանավորված է դրանց համար մեր խնդրելուց։ Մեր ամենօրյա հացը տուր մեզ այսօր։ Մենք խնդրում ենք այն բաները, որոնք մենք կամենում ենք Տիրոջից։ Աստծուց ինչ-որ բան խնդրել ազնվության կարևոր է։ Օրինակ, լինելով ազնիվ, օրինակ յովին ազնիվ չեր լինի օրենսդրություն խնդրել դպրոցում ստուգարքի համար, եթե ուշադրություն չեմ դարձրել դասերին, չեմ կատարել հանձնարարությունը հետնային աշխատանքը։ Հաճախ երբ ես աղոթում եմ, հոգինիս մեղմորեն հուշում է ընդունել, որ ես պետք է ավելի շատ բան անեմ այն օգնությունը ստանալու համար, որը խնդրում եմ տիրոջից։ Ուրեմն ես պետք է պարտավորվեմ անեմ այն իմ մասը։ Երկնային կարգին հակառակ է, որտեղ նանի մեզ համար այն, ինչը մենք կարող ենք ինքներս անել։ Եվ թողեք մեզ մեր պարտքերը, կամ մեկ այլ տարբերակում, եւ թող մեզ մեր մեղքերը։ Անձնական աղոթքի հիմնական եւ երբեմն մոռացված մասն է ապաշխարությունը։ Ապաշխարության համար աշխատելիս այն պետք է լինի առանձնահատուկ, անկեղծ եւ տևական։ Ինչպես մենք էլ թողնում ենք մեր պարտականներին, բրկիչը հստակ կապ է հաստատել մեր մեղքերից ներվելու եւ ուրիշների ներելու միջեւ, ովքեր մեզ անիրավություն են արել։ Երբեմն ուրիշների կողմից մեզ հաստրած անիրավությունները շատ-շատ ցավոտ են եւ շատ դժվար են ներել կամ մոռանալ։ Անկան երախտապարտ եմ այն սփոփանքի եւ բժշկության համար, որ ես գտել եմ Տիրոջ հրավերում, թողնելու, որ մեր ցավերը գնան եւ դրանք հանձնեն իրեն։ Վարդապետությունը ուղտեր 64 բաժնում նա ասել է. Ես Տերս կներեմ, ում որ կներեմ, բայց ձեզանից պահանջում են ներել բոլոր մարդկանց։ Եվ դուք պետք է ասեք ձեր սրտերում. Թող Աստված դատի իմ եւ քո միջեւ եւ հատուցի քեզ քո գործերի համեմատ։ Ապա մենք պետք է հարցելովին մի կողմ դնենք, թույլ տալով որ Տերը վերցնի դա այնտեղից, եթե մենք կամենում ենք բժշկվել։ Եվ մի թող, որ տարվենք փորձության, այլ ազատիր մեզ չարից։ Այսպիսով մեր աղոթներում մենք կարող ենք սկսել Աստծո ողջ զրահը հագնելու պաշտպանական գործընթացը, նախորոք առաջ նայելով դեպի օրը եւ խնդրելով օգնություն երբ երկուղալի բաների դեմ, որոնք կարող են մեզ հանդիպել։ Իմ ընկերներ, խնդրում եմ մի մոռացեք խնդրել Տիրոջը պաշտպանել ձեզ եւ լինել ձեզ հետ, որովհետեւ քոնն է թագավորությունը եւ զորությունը եւ փառք հավիտյանս։ Որքան ուսանելի է, որ Հիսուսն ավարտեց այս աղոթքը կրկին փառաբանելով Աստծուն եւ արտահայտելով իրագնացանքն ու հնազանդությունը հորը։ Երբ մենք իսկապես հավատում ենք, որ Աստված է կառավարում իր թագավորությունը եւ որ նա ունի ողջ զորությունն ու ողջ փառքը, մենք ընդունում ենք, որ նա իսկապես հոգ է տանում, որ նա սիրում է մեզ կատարյալ սիրով եւ որ նա ուզում է, որ մենք երջանիկ լինենք։ Ես պարզել եմ, որ ուրախալի կյանքի գաղտնիկներից մեկը ընդունելն է, որ Տիրոջ ուղով գործեր անելը ինձ ավելի երջանիկ կդարձնի, քան իմ ձևով գործեր անելը։ Կա վտանգ, որ մարդ կարող է բավականաչափ լավ չզգալ աղոթելու համար։ Այդ գաղափարը գալիս է այն չար ոգուց, որը սովորեցնում է մեզ չաղոթել։ Նույնքան ողբերգական է մտածել, որ մենք խիստ մեղավոր ենք աղոթելու համար, ինչպես դա մի շատ հիվանդ մարդու համար հավատալն է, որ ինքը խիստ հիվանդ է բժշկի գնալու համար։ Մենք չպետք է պատկերացնենք, որ ամեն տեսակի աղոթքը, անկախ նրանից, թե որքան անկեղծ է դա, կլինի խիստ արդյունավետ, եթե աղոթքը ասելն այն ամենն է, ինչ մենք անում ենք։ Մենք չպետք է միայն ասենք մեր աղոթները, մենք պետք է ապրենք դրանցով։ Տերը շատ ավելի գոհ է այն մարդուց, ով աղոթում է, իսկ հետո գնում է աշխատելու, քան այն մարդուց, ով միայն աղոթում է։ Երբ ես ասում եմ, որ աղոթքը քաղց արտոնություն է, դա ուղղակի միայն այն պատճառով չէ, որ ես երախտապարտ եմ եկնային հոր հետ խոսել կարողանալու եւ Սուրբ Հոգին զգալու համար, երբ աղոթում եմ։ Դա նաեւ այն պատճառով է, որ նա իրականում պատասխանում եւ խոսում է մեզ հետ։ Իհարկե այն ձևը, որով նա խոսում է մեզ հետ, սովորաբար ձայնով չէ, որ մենք լսում ենք։ Նախագաբույթ փակերը բացատրել է, ոգեշնչման քաղցր հանգիստ ձայնը գալիս է ավելի շատ որպես զգացողություն, կամ որպես հնչյուն։ Մաքուր բանականությունը կարող է խոսվել մտքում։ Այս առաջնորդությունը գալիս է որպես մտքեր, որպես զգացումներ, հուշումներ եւ տպավորություններ։ Երբեմն մեզ թվում է, որ ոչ մի պատասխան չենք ստանում մեր անկեղծ եւ ջանասեր աղոթներին։ Հավատք է պահանջում հիշելու համար, որ Տերը պատասխանում է իր ժամանակին եւ իր ձևով, որպեսզի լավագույն ձևով օրնի մեզ։ Կամ հետագա խորհրդածությունների ժամանակ մենք հաճախ հասկանում ենք, որ մենք արդեն լիակատար գիտակցում ենք, թե ինչ պիտի անենք։ Խնդրում եմ մի հուսալեքվեք, եթե դա չի գործում ձեզ համար անմիջապես։ Ինչպես օտար լեզու սովորելիս, այն պրակտիկա է պահանջում եւ ջանք։ Սակայն իմացեք, խնդրում եմ, որ դուք կարող եք սովորել լեզու հոգու լեզուն, եւ երբ դա անեք, այն կտա ձեզ մեծ հավատք եւ արդարության ուժ։ Ինչ համար թանկ է մեր սիրելին մարգարե նախագահ Թոմաս Մոնսոնի խորհուրդը, ով ասել է. «Դիմելով բոլոր նրանց, ովքեր իմ ձայնի լսելության սահմաններում են, ովքեր մաքարում են փոքր եւ մեծ մտամարտ հարավերների դժվարությունների դեմ, աղոթքը հոգեվոր ուժ տվողն է, այն տանում է դեպի խաղաղություն։ Աղոթքը միջոց է, որով մենք մոտենում ենք մեր երկնային հորը երկնքում, որը սիրում է մեզ։ Խոսեք նրա հետ աղոթքով, ապա լսեք պատասխանը։ Հրաշքները գործում են աղոթների միջոցով»։ Ես խորապես երախտապարտ եմ իմ Սուրբ Երկնային Հոր աղոթքով մոտենալու արտոնության համար։ Ես շնորհակալ եմ այն անհամար անգամների համար, որ նա լսել ու պատասխանել է ինձ, որտեղ նա պատասխանում է ինձ ներալ երբեմն մարգարեական հրաշագործ ձևով։ Ես գիտեմ, որ նա ապրում է։ Ես նաև խորաբար վկայում եմ, որ Հիսուսը նա Սուրբ Որդին է, մեր կենդանի փրկիչը։ Սա նրա եկեղեցին է եւ թակավորությունը երկրի վրա, այս աշխատանքը ճշմարիտ է։ Թոմաս Մոնսոնը, որի համար մենք ջերմերանդորեն աղոթում ենք, նրա մարգարեն է, որոնց մասին ես վկայում եմ լիակատար վստահությամբ Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։
Many people face significant problems or even tragedy during this mortal journey.
Շատերը մահկանացու կյանքի ճանապարհին հանդիպում են դժվարությունների կամ նույնիսկ ողբերգություններն ապրում։ Ողջ աշխարհում մենք տեսնում ենք փորձություններ եւ դժբախտությունների օրինակներ։ Մեր հոգին տակնո վրա է լինում։ Երբ հեռոստացույցով տեսնում ենք մահվան տառապանքի եւ վշտի տեսություններ, մենք տեսնում ենք ճապոնացիները ինչպես են մաքարում երկրաշարժ եւ ցունամի ավերածությունների դեմ։ Ցավով համակվեցինք վերջերս համաշխարհային առևտրի կենտրոնի աշտարակի կորցանման տեսանդիտելով։ Մեծ հուզում ենք ապրում, երբ նման ողբերգության մասին ենք տեղեկանում, հատկապես երբ անմեղ մարդիկ են տառապում։ Երբեմն ողբերգությունները շատ անձնական են, որդի կամ դուստր է մահանում կյանքի վաղ շրջանում կամ ծանր հիվանդության զոհ է դառնում։ Սիրող ծնողի կյանքը ընդհատվում է անմիտ արարքի կամ պատահարի պատճառով։ Երբել որ ողբերգությունը տեղի ունենում, մենք սկսում ենք եւ ձգտում ենք գրել միմյանց բերը։ Մենք ողբում ենք անկատար մնացած բաների եւ ճերկված երկերի համար։ Եկեղեցու ղեկավարներին առավել հաճախակի տրված հարցերն են. Ինչու է արդար Աստված թույլ է տալիս վատ բաներ կատարվեն, հատկապես բարի մարդկանց հետ։ Ինչու արդարակյաց եւ տիրոջ ծառայությունը կատարող մարդիկ պաշտպանված չեն նման ողբերգությունից։ Թեպետ մենք չգիտենք բոլոր պատասխանները, մենք գիտենք կարևոր սկզբունքները, որոնք թույլ են տալիս մեզ տանել ողբերգությունը հավատքով եւ վստահ, որ կա մեզ այն յուրաքանչյուրի համար ծրագրված պայծառ ապագա։ Ամենակարևոր սկզբունքներից են. առաջինը, մենք ունենք երկնային հայր, որը գիտի եւ սիրում է մեզ անձնապես եւ լիովին հասկանում է մեր տառապանքը։ Երկրորդ, նրա որդի Հիսուս Քրիստոսը մեր փրկիչն ու քավիչն է, որի քավությունը ոչ միայն բերում է փրկություն եւ վեհացում, այլ հատուցում է կյանքի բոլոր անարդարությունների համար։ Երրորդը, իր զավակների համար հոր երջանկության ծրագիրը ընդգրկում է ոչ միայն նախամահկանացու եւ մահկանացու կյանք, այլև հավերժական կյանքը ներառյալ մեծ եւ փառավոր վերաբերումը նրանց հետ, ովքեր արդեն հեռացել են այս կյանքից։ Ամեն սխալ կշտկվի եւ մենք կտեսնենք կատարյալ պարզությամբ, անաղարտ համայնապատկերով եւ հասկացողությամբ։ Այս կյանքը կարող է թվալ ճնշող, քաոսային, անարդար, անիմաստ, ըստ նրանց սահմանափակ հեռանկարի, ովքեր չունեն գիտելիք, հասկացողություն կամ հավատք հոր ծրագրի հանդեպ, ովքեր միայն նայում են աշխարհին մահկանացու կյանքի ոստնյակներից, որոնք ներառում են պատերազմներ, բռնություն, հիվանդություն եւ չարիք։ Եկեղեցու ղեկավարները համեմատել են այս տեսանկյունը այն մարդու հետ, որը մուտք է գործում 3 գործողությամբ PSC կեսից։ Հոր ծրագրի մասին գիտելիք չունեցողը չեն հասկանում, ինչ է կատարվում առաջին գործողության կամ նախամահկանացու գոյություն ժամանակ, եւ այնտեղ հաստատված նպատակները ոչ էլ հասկանում են այն պարզաբանումը եւ լուծումը, որը գալիս է երրորդ գործողության ժամանակ, որ հոր ծրագրի փառահեղ իրագործումն է։ Շատերը չեն հասկանում, որ նրա սիրող եւ ամեն ինչ ընդգրկող ծրագրի ներքո նրանք, ովքեր ծախորդություններ են կրել, չնայած ոչ իրենց մեղքով ի վերջո չեն տուժում։ Մի քանի ամիս կլրանա Տիտանիկ նավի ողբերգական խորտակման 100 տարին։ Այդ աղետի միջադեպը պարուրող սոսկալի հանգամանքները դեռևս արձագանքում են այս 100 տարիների ընթացքում։ Այդ նոր շքեղ Շոքե նավը ուներ 11 հարկ եւ համարյա 3 ֆուտբոլի դաշտ երկարության, եւ այն նավի տերերը չարթարացված բնդում էին առաջ քարշում, որ Տիտանիկը լիովին անխոցելի է սառցաբեկորներով լի ձմեռային ջրերում։ Այս նավը համարվում էր, որ երբեք չի սուզվի, սակայն երբ այն սահեց Ատլանտյան օվկիանոսի սառցապատ մակերեսով, ավելի քան 1500 հոգի զրկվեց մահկանացու կյանքից։ Փոխաբերական իմաստով Տիտանիկի խորտանումը կարելի է կապել կյանքի և ավետարանի շատ սկզբունքների հետ։ Դա դժվարության կատարյալ օրինակ է, եթե նայենք միայն այս մահկանացու կյանքի ոսպնյակներով, կյանքերի կորուստը աղետալի է իր հետևանքներով, սակայն պատահական բնույթ էր կրում, բացի երկու համաշխարհային պատերազմների սպանդը և վերջերս նշվեց 10 տարին համաշխարհային առևտրական կենտրոնի աշտարակների կործանման, երբ մենք մեր ժամանակներում տեսանք ցնցում հոգևոր կևարտ դեպքերի հետ կապված բարոյական խնդիրներ, որոնք ազատ կամքի գործադման արդյունք են, անկախ պատճառից այս ողբերգությունները սարսափազդու հարված հասցրեցին ընտանիքներին, ընկերներին և ազգերին։ Ինչ վերաբերում է Տիտանիկին, դաս քաղվեցին հպարտության և վտանգավոր ջրերում ճամփորդելու մասին, և որ Աստված առաջ չէ, աչար չէ։ Ճամփորդողները տարբեր խավերի մարդիկ են, ոմանք հարուստ են և հայտնի, ինչպես Ջոն Աստորը, սակայն կային նաև աշխատողներ, կային երեխաների և նավի անձնակազմի անդամներ։ Առնվազն 2 դեպք է հիշատակվում, որ վերջին օրերի սրբերի անունները առնչվում էին Տիտանիկի հետ։ 2 դեպքն էլ ներկայացնում են, ինչպես ենք մենք հասկանում փորձորությունները, դժբախտությունները և ողբերգությունները, և օգնում ենք մեզ անցնել դրանց միջով։ Առաջին դեպքը երախտապարտ լինելու օրինակ է այն օրնությունների համար, որ ստանում ենք և խույս տալիս դժբախտությունից։ Դա տեղի ունեցել Ալմասոնի հետ, որ հետագայում ծառայել է որպես բարձրագույն իշխանություն։ Նա իմ ցեցի նախագահներ, երբ ես ծնվեցի Յուտայում։ Իմ միսիայի հարցազրույցը ես անցել եմ Երեցսոնի հետ։ Այն օրերին բոլոր միսիոներները հարցազրույց են անցնում բարձրագույն իշխանությունների հետ։ Նա մեծ ազդեցություն թողեց իմ կյանքում։ Երբ Ալման երիտասարդ էր, նա ուներ Ֆրեդ անունով ընկեր, որը ակտիվ չէր եկեղեցու, նրանք բազմաթիվ անգամներ քննարկել էին միսիայի ծառայելու հարցը և վերջո Ալման Սոնին համոզել էր Ֆրեդին պատրաստվել ծառայել։ Նրանք երկուսն էլ կանչվել են Բրիտանիա միսիա, ավարտելով իրենց միսիան Երեցսոնին, որը միսիայի քարտուղարն էր, միսիայի նահանգները վերադառնալու համար ճամփորդության համար նախապատրաստություններ տեսավ։ Նա Տիտանիկի տոմսերը պատվիրեց իր Ֆրեդի և 4 այլ միսիոներների համար, որոնք նույնպես ավարտելին իրենց միսիան։ Երբ եկավ ճամփորդության պահը, ինչ-որ պատճառով Ֆրեդը ուշացավ, Երեցսոնին հետ վերադարձեց այդ շքեղ շոգենավի բոլոր 6 տոմսերը և հաջորդ օրվա ուղևորվող նավի տոմսեր գնեց։ 4 միսիոներները, որոնք ոգևորված էին Տիտանիկով ճամփորդելու համար, իրենց հիասթափությունը հայտնեցին, Երեցսոնին ծննդոցի մեջ բերեց Եգիպտոսում Հովսեփի և իր եղբայրների պատմությունը ասելով. «Ինչպես կարող ենք վերադառնալ մեր ընտանիքիների մոտ առանց մեր տղայի»? Նա բացատրեց իր միսիոներին ընկերներին, որ իրանք բոլորը Անգլիա են եկել միասին և պետք է միասին տուն վերադառնան։ Երբ Երեցսոնին իմացավ Տիտանիկի խորտակման մասին, երախտագիտությամբ ասաց իր ընկեր Ֆրեդին. «Դու փրկեցիր իմ կյանքը»։ Ֆրեդը պատասխանեց. «Ոչ, ինձ միսիա տանելով դու փրկեցիր իմ կյանքը»։ Բոլոր միսիոներները շնորհակալություն հայտնեցին տիրոջը իրենց պահպանելու համար։ Երբեմն Երեցսոնի և նրա միսիոներների ընկերների հետ կատարված դեպքի պես մեր մեծ օրնություններ են գալիս հավատարիմներին, մենք պետք է երախտապարտ լինեինք այն բոլոր գորովագույտ ողորմությունների համար, որը գալիս են մեր կյանք։ Մենք անտեղյակ ենք այն բազում օրնությունների, որ մենք ստանում ենք ամեն օր։ Անչափ կարևոր է երախտագիտության հոգի ունենալ մեր սրտերում։ Սուրբ գրությունները հստակ են. «Ովքեր արդար են, հետևում են Փրկչին և պահում են նրա պատվիրանները, կբարգավաճեն երկրում»։ Բարգավաճման կարևոր տարը մեր կյանքում հոգին ունենալն է։ Ինչևէ, արդարակեցությունը, աղոթքը և հավատարմությունը միշտ չեն, որ մահկանացու կյանքում երջանիկ ավարտի երաշխիք են։ Շատերը ահավոր փորձառությունների միջով կանցնեն, այդ ժամանակ հավատք գործադրելը և քահանայության օրնությունները փնտրելը հաստատվել են Աստծո կողմից։ Տերը հայտարարել է երեցները պիտի կանչվեն, որ նրանց համար աղոթեն ու ձեռնադրեն նրանց իմ անունով, և եթե մահանան, նրանք պիտի մահանան ինձ համար, իսկ եթե ապրեն, նրանք պիտի ապրեն ինձ համար։ Ուսանելի է, որ վերջին օրերի սրբերի երկրորդ կապը Տիտանիկի հետ լավ ավարտ չունեցել։ Իրեն Քորբելը 30 տարեկան էր, նա երիտասարդ կին էր և մայր Պրովո Յուտայից։ Նա հրաշալի տաղանդներ ուներ որպես նկարիչ և երաժիշտ, նա նաև ուսուցիչ և բուժքույր էր։ Պրովոյում բժշկական մասնագիտության մեջ խորանալու նպատակով նա տվեց ամսյա մանկաբարձության դասընթացի մեկնեց Լոնդոն։ Նրա մեծ ցանկությունն էր էլ ավելի լավացնել աշխատանքը, նա զգուշ էր խելամիտ աղոթքով լի և քաջարի։ ԱՄՆ վերադառնալիս նա ընտրեց Տիտանիկը, որովհետև գիտեր, որ միսիոներները ճամփորդելու են իր հետ, և դա լրացուցիչ ապահովության զգացում էր պարգևում նրան։ Իրեն այն մի քանի կանանց թվում էր, ովքեր չկարողացան փրկվել այդ սոսկալի ողբերգության ժամանակ։ Հիմնականում կանանց և երեխաներին իջեցրել էին փրկանավերի մեջ, և նրանք ի վերջո փրկվեցին։ Չկային բավականաչափ փրկանավակներ բոլորի համար, սակայն ասում են, որ նա չի նստել փրկանավակ, որովհետև օգնություն էր ցուցաբերում բազմաթիվ ուղևորների, ովքեր վիրավորվել էին սառուցաբեկորի հետ բախման պատճառով։ Կան տարբեր տեսակի դժվարություններ, որոշները մեզ կարևոր փորձառություն են տալիս այս մահկանացու կյանքում ոչ լավ ավարտը, հավատքի պակասի կամ մեր երկնային հորը ընդհանուր ծրագրի անկատարության արդյունքները չեն։ Հալեցնողի կրակը իրական է, և բնավորության գծերը և արդարակեցությունը, որ կփոփում են չարչարանքների վառարանում, կատարելագործում և մաքրագործում են և մեզ, և պատրաստում Աստծուն հանդիպելուն։ Երբ Մարգարետ Ջոզեֆ Սմիթը բանտարկյա Լիբերտիի բանտում, տերը նրան հայտնեց, որ բազում աղետները կգան մարդկության վրան։ Փրկիչը մասնավորապես ասաց. «Եթե քեզ գցեն ջրանդունդը, եթե բարձացող ալիքը դավն նյութի քո դեմ, եթե կատաղի քամիները դառնան քո թշնամիները, և բոլոր տարերը համախմբեն ճանապարհը խոչընդոտելու, այս բոլոր բաները փորձառություն կտան քեզ, կլինեն քո օգտի համար»։ Փրկիչը այսպես է ավարտել իր հրահանգը. «Քո օրերը հայտնի են, և քո տարիները չեն կրճատվի, հետևաբար մի վախեցիր, քանզի Աստված քեզ հետ կլինի հավիտյանս հավիտենից»։ Որոշ դժվարություններ մյուսների ազատ կամքի արդյունք են։ Ազատ կամքը կարևոր է անհատի հոգևոր աճի և զարգացման համար։ Մեղսագործությունը ազատ կամքի տար է։ Զորավոր Մորոնին բացատրել այս շատ կարևոր վարդապետությունը, Տերը հանդուրժում է արդարների սպանվելը, որպեսզի իր արդարադատությունը և դատաստանը գա ամբարիչների վրա։ Նա հստակ ասում է, որ արդարակյացները չեն կորչում, այլ մտնում են տիրոջ իրենց Աստծո հանգիստը։ Ամբարիչները հաշվետու կլինեն իրենց չարագործությունների համար։ Որոշ դժվարություններ գալիս են Աստծո օրենքներին չնազանդվելու արդյունքում, առողջական խնդիրներ են առաջանում, ծխելու ոգելից խմիչքներ օգտագործելու պատճառով, իսկ թմրանյութի չարաշահմանը ապշեցուցիչ է։ Ալկոհոլի և թմրանյութի ազդեցության տակ կատարված հանցագործությունների պատճառով բանտերում հայտնվածների թիվը ևս շատ բարձր է։ Անհավատարմության պատճառով ամուսնալուծությունը նույնպես շատ են։ Այդ փորձառություններից և դժբախտություններից շատերը կարող են տեղի չունենալ Աստծո օրենքներին հնազանդվելու դեպքում։ Իմ սիրելի միսիայի նախագահ Երեց Մերին Հենքսը, որը մահացավ, խնդրեց մեզ, որ միսիոներները մտապահեն այս խոսքերը կյանքի դժվարությունների դիմակայելու համար. «Չկա պատահականություն, չկա բախտ կամ ճակատագիր, որ կարողանա խաբել կամ խանգարել կամ վերահսկել անհոգտող հոգու հաստատուն վճռակահությունը»։ Նա նշեց, որ դա չի վերաբերում բոլոր դժվարություններին, որոնց հանդիպում ենք, սակայն գործում է հոգևոր հարցերում։ Ես գնահատել եմ նրա խորհուրդն իմ կյանքում։ Տիտանիկի մարդկային կյանքի այդքան մեծ կորստի պատճառներից մեկը փրկանավերի ոչ բավարար քանակն էր։ Անկախ այս կյանքում ունեցած մեր փորձությունների փրկչի քավությունը փրկանավերը տրամադրում բոլորին, նրանց համար, ովքեր կարծում են, որ անարդար են իրենց կրած փորձությունները, քավությունը շտկում է կյանքի ամեն անարդարությունները։ Նրանց համար, ովքեր սիրելիներ են կորցրել, առանձնակի դժվարությունը այս կյանքում կորցրած հնարավորությունների վրա չկենտրոնանալը։ Հաճախ նրանք, ովքեր շուտ են մահանում կարևոր ունակություններ, հետաքրքրություններ և տաղաններ են ցուցաբերած լինում։ Մեր սահմանափակ հասակացողությամբ մենք ողբում ենք այն բաների համար, որ էլ չեն կատարվի, և երգերի համար, որ չեն երգվի։ Սա նկարագրվել է որպես մեռնել դեռևս քո մեջ գտնվող երգի հետ։ Երգը այս դեպքում փոխաբերական իմաստով ներկայացնում է անկատար մնացած որևէ ներուժ։ Երբեմն մարդիկ մեծապես պատրաստվում են, սակայն հնարավորություն չեն ունենում իրենց լիովին դրսևորել մահկանացու կյանքում։ Ամենա մի պոեմում ասվում է, շատ ծաղիկներ են աննկատ ծաղկում և իրենց գեղեցկությունը անհետ կորցնում։ Կորցված հնարավորությունը կարող է վերաբերվել ընտանիքին, մասնակիտությանը, տաղանդներին, փորձառությանը և այլն։ Այս ամենը անկատար մնացին քույր Քորբերի համար, այս մահկանացու կյանքում չերկված երգեր մնացին և չիրագործված ներուժ, սակայն նայելով ավետարանի լայն ու մաքուր ոսպնյակներով և ոչ թե մահկանացու գոյության սահմանափակ ոսպնյակներով, մենք գիտենք, որ Սիրելի Հայրը իր ծրագրում մեծ հավերժական վարձք է խոստացել, ինչպես Պողոս առաքյալն է ուսուցանել, ինչ որ աչքը տեսավ և ականջը չլսեց և մարդի սիրտը չընկավ, այն պատրաստեց Աստված իրան սիրողների համար։ Սիրելի օրներքի տողերը սփոփանք խաղաղություն և մաքուր ոսպնյակ են պարգևում, և Հիսուսը լսում է երգերը, որը ես չեմ կարող երգել։ Փրկիչն ասել է, հետևաբար թող ձեր սրտերը մխիթարվեն, հանգիստ եղեք և իմացեք, որ ես եմ ձեր Աստված։ Մենք ունենք նրա խոստումը, որ մեր զավակների հետ կերքենք հավիտենական ուրախության երգերը։ Հիսուս Քրիստոսի անունով մեր Փրկչի, ամեն։
As we conclude this wonderful conference, we express appreciation.
Pleasant View, Norton Pleasant Grove, Utah, Մենք շնորհակալություն ենք հայտնում խմբավարներին և երգեհոնահարներին իրենց ջանքերի և պատրաստության համար։ Մենք նաև շնորհակալություն ենք հայտնում բոլոր նրանց, ովքեր ապահովեցին թարգմանությունը և նրանց, ովքեր մասնակցեցին համաժողովին տարբեր ձևերով։ Այս նիստի մեր եզրափակիչ խոսնակը կլինի մեր սիրելի մարգարե նախագահ Թոմաս Մոնսոնը։ Նրա ելույթից հետո երգչախումբը կկատարի Տեր, բաժանվելով խնդրում ենք քեզ երգը, այնուհետև փակման աղոթքը կասի երեց Գրիգորի Շվայցերը 70-ից, այնուհետև այս համաժողովը կհամարվի փակված, նախագահ Մոնսոն։
My brothers and sisters, I know you will agree with me. And this has been
a քույրեր, ես գիտեմ, որ դու կհամաձայնվեք ինձ հետ, որ սա շատ ոգեշնչվող համաժողով էր։ Մենք առատորեն զգացինք Տիրոջ ոգին այս երկու անցած օրերի ընթացքում, իր սրտերը հուզվեցին և այս աստվածային աշխատանքի մասին մեր վկայությունները ամրացան։ Մենք շնորհակալություն ենք հայտնում յուրաքանչյուրին, ով մասնակցեց, ներառյալ այն եղբայրներին, ովքեր աղոտ կասեցին։ Մենք բոլորս այստեղ ենք, որովհետև սիրում ենք Տիրոջը և ցանկանում ենք ծառայել նրան։ Ես վկայում եմ, որ երկնային Հայրը մտածում է մեր մասին։ Ես տեսնում եմ նրա ձեռքը բոլոր, ես նկատում եմ նրա ձեռքը բոլոր մեր գործերում։ Մեկ անգամ ևս երաժշտությունը հիանալի էր, և ես իմ անձնական շնորհակալություն եմ հայտնում, ինչպես նաև ողջ եկեղեցու կողմից նրանց, ովքեր կիսվեցին մեզ հետ իրենց տաղաններով։ Մենք մեր խորին երախտագիտությունն ենք հայտնում այն եղբայրներին, ովքեր ազատվեցին իրենց ծառայությունից այս համաժողովի ընթացքում։ Նրանք հավատարմությամբ և լավ ծառայել են և մեզ ներդրում են կատարել Աստծո աշխատանքում։ Ես խորապես երախտապարտ եմ իմ հավատարիմ և նվիրված խորհրդականներին և նրանց շնորհակալություն եմ հայտնում հանրության առաջ այն աջակցության և օգնության համար, որ նրանք ինձ տրամադրում են։ Նրանք իսկապես իմաստուն և հասկացողության տղամարդիկ են և նրանց ծառայությունը անգնահատելի է։ Եվ շնորհակալ եմ 12-ի քորմի եղբայրներին իրենց մշտական ծառայության համար դրոշ գործում։ Ես իմ երախտագիտություն եմ հայտնում 75-րդ միանդամներին եւ նախագահող եպիսկոպոսությանը իրենց անձնորած եւ արդյունավետ ծառայության համար։ Նմանապես ես շնորհակալություն եմ հայտնում այն կանանց եւ տղամարդկանց, ովքեր ծառայում են որպես օժանդակ կազմակերպությունների բարձրագույն պաշտոնյաներ։ Եղբայրներ եւ քույրեր, ես հավաստիացնում եմ ձեզ, որ երկնային հայրը հիշում է այն ծանոթահոգված այն խնդիրներով, որոնք մենք հանդիպում ենք այսօր մեր կյանքում։ Նա սիրում է մեզ այնց յուրաքանչյուրին և կորնի մեզ, ինչ մենք պահում ենք նրա պատվիրանները և փնտրում ենք նրան աղոթքի միջոցով։ Որքան օրնված ենք մենք, որ ունենք Հիսուս Քրիստոսի վերականգնված ավետարանը։ Այն տալիս է պատասխանել այն հարցերին, թե որտեղից ենք մենք եկել, ինչու ենք այստեղ և ուր ենք գնալու, երբ հեռանանք այս կյանքից։ Այն իմաստ և նպատակ է տալիս մեր կյանքին։ Ես շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ այն ծառայության համար, որը դուք պատրաստակամորեն մատուցում եք մեկ-մեկո։ Մենք այս երկրի վրա Աստծո ձեռքերն ենք, նպատակ ունենալով սիրելու և ծառայելու նրա զավակներին։ Ես շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ այն ամենի համար, ինչ դուք անում եք ձեր ծխերում և ձեր ճյուղերում։ Ես իմ երախտագիտություն եմ հայտնում ձեր պատրաստակամության համար ծառայել այն պաշտոններում, որոնց դուք կանչվում եք ծառայելու, որտեղ էլ որ լինեք։ Յուրաքանչյուրը կարևոր է Տիրոջ աշխատանքը առաջ տանելու գործում։ Այժմ համաժողովը ավարտված է, թող որ մենք ապահով վերադառնանք մեր տրաները, թող որ վերադառնալով մենք տեսնենք, որ ամեն բան կարգին է եղել մեր բացակայության ժամանակ, և թող այն հոգին, որ մենք զգացել ենք այստեղ, մեզ հետ մնա, մինչ մենք կգնանք կատարելու մեր առօրյա գործերը, թող որ մենք կարողանանք ավելի մեծ բարերություն ցուցաբերել միմյանց նկատմամբ, թող որ մենք միշտ զբաղված լինենք Տիրոջ աշխատանքով, թող երկնային օրնությունները ձեզ հետ լինեն, թող ձեր տները լցված լինեն ներդաշնակությամբ և սիրով, թող դուք մշտապես ծնեք ձեր վկայությունները, որպեսզի դրանք պաշտպանություն լինեն ձեզ համար թշնամուց, որպես ձեր խոնարհ ծառա։ Ես ցանկանում եմ իմ ողջ սրտով կատարել Աստծո կամքը և ծառայել նրան և ծառայել ձեզ։ Ես սիրում եմ ձեզ, ես աղոթում եմ ձեզ համար։ Կրկին ես պետք է խնդրեմ, որ դուք ձեր աղոթներում հիշեք ինձ և բոլոր բարձրագույն իշխանավորներին։ Մենք մեկ ենք ձեզ հետ այս հրաշալի աշխատանք առաջ տանելու գործում։ Ես վկայում եմ ձեզ, որ մենք բոլորս այս գործում, որ յուրաքանչյուր տղամարդ, կին և երեխա ունի իր դերը, և մենք մեկ ենք։ Թող Աստված պարգևի մեզ ուժ և ունակություն և հաջողականություն, որպեսզի մեր դերը լավ կատարենք։ Ես բերում եմ ձեզ իմ վկայությունը, որ այս աշխատանքը ճշմարիտ է, որ Փրկիչը ապրում է, որ նա առաջնորդում և ղեկավարում է այս եկեղեցին երկրի վրա։ Ես թողնում եմ ձեզ հետ իմ վկայությունը, որ Աստված մեր երկնային Հայրը ապրում է և սիրում է մեզ։ Նա իսկապես մեր Հայրն է, և նա անձնական է և իրական։ Թող որ մենք գիտակցենք և հասկանանք, թե որքան է նա ցանկանում մոտենալ մեզ, որքան շատ է նա ցանկանում օգնել մեզ, որքան շատ է նա սիրում մեզ, և որքան շատ է նա անում և ցանկանում անել մեզ համար։ Թող նա օրհնի ձեզ, թող նրա խոստացված խաղաղությունը ձեզ հետ լինի ձեզ հետ այժմ և մի ընդմիշտ։ Ես հրաժեշտ եմ տալի ձեզ, մինչև որ մենք կհանդիպենք կրկին 6 ամիս անց, և անում եմ դա Հիսուս Քրիստոսի, մեր Փրկչի և Քավչի անունով։ Ամեն։
Dear Heavenly Father, at the conclusion
այս համաժողովի ավարտին մենք մեր երախտագիտություն ենք հայտնում այն ամենի համար, ինչ մենք ուսուցանվեցինք քո ծառաների կողմից, մենք շնորհակալություն հայտնում քո կենդանի Մարգարեի համար, նրա խորհրդականների համար եւ նրան եւ բոլոր բարձրագույն իշխանությունների եւ պաշտոնյաների համար, որոնք աղոթքով պատրաստել են իրենց եւ ուսուցանել մեզ այսօր. Նրանք մեզ խնդրել են խոնարհաբար ապաշխարել, որպեսզի ավելի մոտենալ քո որդուն եւ որը մեր օրինակ է ծառայել մեզ համար, եւ հիշենք նրա անունը եւ նրա ուսմունքները մեր բոլոր գործերում, երկնան Հայր, խնդրում ենք օգնիր, որպեսզի մենք բարի լինենք մեր հարևանների նկատմամբ, այժմ մենք կարողանանք ապահով հասնել տուն եւ գնահատենք եւ սիրենք այն ամենը, ինչ մենք ունենք այսօր, Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։
This has been a broadcast of the 181st Semi-Annual General Conference.
Սա Հիսուս Քրիստոսի վերջին օրերի սրբերի եկեղեցու 181-րդ կիսամյա գիրագույն համաժողովի հերարցակումներ, ելույթ ունեցան եկեղեցու բարձրագույն իշխանավորները եւ բարձրագույն պաշտոնյաները. Երաշտությունը մատուցեց մորմոնական թաբերնակլի երգչախումբը. Այս հեռարձակումն ապահովեց Bonneville Distribution-ը որպես հասարակական ծառայություն։ Առանց գրավոր թույլտվության այս ծրագրի բազմացումը, տեսագրումը, արտագրումը կամ օգտագործումը արգելվում է։